Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Xorazm viloyati hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari O'ktam Masharipov klaster bilan shartnoma imzolamagan fermerlarni o'z tabiricha burnini qonatish bilan tahdid qildi. Ozodlik Moskva viloyatida bir nechta markaziy osiyolik muhojir ko'milgan Wagner xususiy harbiy kompaniyasiga tegishli qabristonni topdi. Jahonning ko'plab yirik shaharlarida 23 fevraldan 26 fevralgacha Ukraina bilan birdamlik aksiyalari o'tkaziladi. BMT bosh assambleyasi Ukrainada adolatli va bardavom tinchlik o'rnatish to'g'risidagi rezolyutsiyani qabul qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa xabarlari o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Volker Türk'ning 13-15 mart kunlari O'zbekistonga kelishi kutilmoqda. O'zA'ning xabar berishicha, Türk inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Milliy Markazi, Oliy sud, Bosh prokuratura, Ichki ishlar va Adliya vazirliklari rahbariyati Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili bilan uchrashuv o'tkazadi. Bundan tashqari oliy komissar Qoraqalpog'istonga boradi. Bundan avval BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari O'zbekistonga 2017 yilning mayida kelgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 6 mart kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan telefon orqali muloqot qildi deb xabar berdi prezident matbuot xizmati. Muloqotda tovar ayirboshlashning o'sish sur'atlarini qo'llab-quvvatlash, turli tarmoqlarda investitsiya loyihalarini olg'a surish va sanoat kooperatsiyasini kengaytirish muhokama qilindi. Bundan tashqari prezidentlar hududlararo hamkorlikni yanada rivojlantirish va mintaqaviy sheriklik masalalarini ko'rib chiqdilar. Kreml saytida esa Rossiya va O'zbekiston prezidentlari strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini yanada rivojlantirishning bir qator dolzarb masalalarini, istiqbolli loyihalarni amalga oshirish bilan bog'liq masalalarni muhokama qilgani qayd etiladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 6 mart kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari, senatorlar va Oliy sud rahbariyati bilan uchrashib, konstitutsiyaga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish yuzasidan kelib tushgan takliflar bo'yicha maslahatlashuv o'tkazgan. Bu haqda prezident matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Xabarnomada qayd etilishicha, deputatlar jamoatchilik tomonidan yuborilgan 200 mingdan ortiq takliflarni o'rganib chiqishgan, bunda xalqaro tajriba ham inobatga olingan. O'rganishlar natijasida konstitutsiyaga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasining yakuniy tahriri tayyorlangan. O'zbekiston Mudofaa vazirligining Turkiyadagi zilzila hududiga yo'llangan tibbiy otryadi 6 mart kuni Toshkentga qaytgan. Bu haqda vazirlik matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Turkiya janubiy sharqida bir oy avval ro'y bergan zilzilalar ortidan 8 fevral kuni O'zbekistondan borgan 71 kishilik tibbiy otryad zilziladan jabrlanganlarga 24 kun davomida ko'mak ko'rsatganlar. O'tgan vaqt mobaynida ularning jami 3860 kishiga yordam ko'rsatgani aytilmoqda. O'zbekistondan borgan tibbiy otryadning Turkiyaning Xatay viloyatida dala gospitali tashkil etgani, shuningdek, zilziladan jabr ko'rgan turkiyaliklarga o'zbekistonliklar tomonidan 170 tonnadan ziyod insonparvarlik yordami yo'llangani haqida Ozodlik avvalroq xabar qilgan. Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev Qirg'iziston armiyasini va mudofaa salohiyatini mustahkamlash uchun kamida 1 milliard dollarlik qurol va zamonaviy harbiy texnika sotib olinganini bildirdi. So'nggi marta Qirg'izistonga o'tgan oyda yangi qurol sotib olingani ma'lum qilingan. O'shanda Belarusdan Pechora 2BM mobil zenit raketa tizimlari keltirilgani aytilgan. Qirg'iziston hukumati 2021 yilda armiyaga byudjetdan 31.2 milliard so'm, 2022 yilda esa 52.2 milliard so'm ajratilganini bildirgan. NATO razvedkasi Baxmutda Rossiya Ukrainaga qaraganda 5 barobar ko'proq yo'qotishlarga duchor bo'lgan deb hisoblaydi. Bu haqda CNN NATOdagi manbasiga tayangan holda xabar tarqatdi. Avvalroq Rossiya armiyasi katta yo'qotishlarga uchragani to'g'risida AQShdagi urushni o'rganish instituti va Ukraina piyoda qo'shinlar qo'mondoni general Aleksandr Siyevskiy ma'lum qilgan edi. Urushni o'rganish instituti Baxmutdagi janglar yana bir necha oyga cho'zilishi mumkin deb taxmin qilmoqda. AQSh mudofaa vaziri Lloyd Austin 6 mart kuni Rossiya armiyasi Baxmutni egallagan taqdirda ham urushda keskin burilish yasay olmasligini aytgan. Unga ko'ra Baxmut strategik yoki operativ ahamiyatdan ko'ra ko'proq ramziy ahamiyatga ega. Hozirda xorij davlatlaridan birida yashayotgan Belarus muxolifatchisi va prezidentlikka sobiq nomzod Svetlana Tixanovskaya Minsk sudi hukmi bilan sirtdan 15 yilga qamaldi va 11.7 ming dollar jarimaga tortildi. Sud uni muxolifat muvofiqlashtiruv kengashini tashkil qilganlikda aybdor deb topdi. Sud qarorida qayd etilishicha, bu kengash tashkil etishdan maqsad hokimiyatni egallab olish uchun provokatsiya uyushtirish, hokimiyatni egallab olishga chaqirish va ijtimoiy nafratni qo'zg'atish bo'lgan. Turkiya muxolifati 6 partiyani birlashtirgan Xalq alyansidan Kamol Qilichdaroğlu'ni prezidentlikka yagona nomzod sifatida olg'a surdi. 74 yoshli siyosatchi Turkiyaning birinchi prezidenti Mustafa Kemal Atatürk dohil bo'lgan Xalq Respublika partiyasiga rahbarlik qiladi. Muxolifat o'z nomzodi bahorda o'tkaziladigan prezidentlik saylovida g'olib bo'lsa, davlat rahbarining ayrim vakolatlarini cheklashni va parlament boshqaruvi tizimini mustahkamlashni va'da qilmoqda deb xabar berdi Reuters.
xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление, а может быть, по глупости, по безграмотности, он не пишет заявление на собственника.
Sovni deydimi? Qiberadigan odamlar bor. Ular qiberadi, dalni baza chiqmaydi yoki aldaydi, pulni oladi, registratsiyani vaqtida olib kelmaydi, vaqtida olib kelsa ham arxiv yo'q kiberadi. Shunaqa muammolar juda ko'p. Politsiyaga ishlayapti. Registratsiya patent bor, patent so'ramadi. Registratsiya deyapti, registratsiyani shunda berdim. Farshivi qilgansan deyapti. Registratsiyam original qilganman. Xazaykamga telefon qildim, mana gaplashdim. Farshivi deyapti dedim. Xazayka tushuntirdi, ular bespalezni tushuntirgan. Keyin deport bo'lmaslik uchun 2.5 rubl berganman naqd qo'liga.
Ijaraga berib turgan xonadon egalari rossiyalar ana shu yo vaqtini qizg'anadi yoki xohlamaydi yoki qanaqadir qo'shimcha soliq to'ladi deb o'yladi yoki o'sha SR paytdan qolgan qanaqadir fikrlari borki ertaga registratsiya qilib bersam bular meni uyimga boshqamga yana egalik bo'lib chiqib qoladi degan shunaqangi bir noto'g'ri stereotip bilan o'ylab shunaqangi registratsiya qilib bermaydi va majbur bo'ladi migrantlar mana shu vositachilar orqali pasportlar orqali registratsiyani sotib olishga.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление, а может быть, по глупости, по безграмотности, по невладению русским языком, он не пишет заявление на собственника.
Uyni egalariga nisbatan qo'llanilgan jazo chorasi bilan muhojirlarga qo'llanilgan jazo choralarining sonini ko'radigan bo'lsangiz, juda ham katta farq bor. Ya'ni yuzlab foiz farqi bor desa bo'ladi. Chunki bu misol uchun 10 minglab, 100 minglab muhojirlarga jazo chorasi ko'rilib turgan bo'lsa, minglab odamlar uy egalariga chora ko'rilib desa bo'ladi, ya'ni bu holatda.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
AQSh elchixonasi: Mirziyoyev matbuot erkinligini qo'llashiga ishonamiz. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekistonlik bir guruh jurnalist va jamoat vakillari 3-mart kuni prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaatnoma e'lon qildi. Unda faollar o'zlariga nisbatan jiddiy to'siqlar, bosimlar, qo'rqitishlar saqlanib qolayotganini aytishgan va buni to'xtatishni so'rashgan. Bu murojaat AQSh davlat kotibi Antony Blinkenning O'zbekistonga safaridan bir kun o'tib e'lon qilindi. 1-mart kuni janob Blinken Toshkentda jurnalistlar savollariga javob berarkan, prezident Mirziyoyev bilan so'z va matbuot erkinligi masalasini ham muhokama qilganini aytdi. Toshkentda muzokaralarning asosiy qismi yana yopiq eshiklar ortida o'tdi. Ozodlik davlat kotibining Toshkentga safari va muzokaralardan xulosalari haqida AQShning Toshkentdagi elchixonasi xalq diplomatiyasi bo'limi rahbari Aleksis Sullivan bilan suhbatlashdi. Aleksis Sullivan AQSh tashqi diplomatiyasida 17 yildan buyon ishlaydi. Muqaddam Pokiston, Rossiya, Shri-Lanka kabi davlatlardagi elchixonalarda jamoatchilik bilan ishlash bo'yicha maslahatchi bo'lgan. Ko'p yillar davomida AQSh davlat departamentida xorijiy jamoatchilik bilan aloqalar bo'yicha maslahatchi bo'lgan. 2.5 yildan Pompeo Toshkentdagi AQSh elchisiga maslahatchilik qilmoqda. Ukrainada urush boshlanganidan beri AQSh davlat kotibi birinchi marta Markaziy Osiyoga, xususan O'zbekiston va Qozog'istonga safar qildi. Janob Blinkenning Ostona va Toshkentdagi matbuot anjumanlarida Ukrainadagi vaziyat, Rossiya bu davlatga boshlagan bosqinning Markaziy Osiyoga ta'siri muzokaralarda muhokama qilinganini bildirdi. Biroq O'zbek hukumatı tomonidan janob Blinken va Mirziyoyev o'rtasidagi muzokaralarda bu urush va uning O'zbekistondagi oqibatlari muhokama qilingani haqida biror rasmiy bayonot berilmadi. Muzokaralar odatdagidek yopiq eshiklar ortida o'tdi. Siz bizga ayta olasizmi, tomonlar o'rtasida bu masala muhokama qilindimi va qilingan bo'lsa, qanday qarorlar olindi?
Yana bir bor taklif qilganingiz uchun rahmat. Albatta, bu safar haqida mamnuniyat bilan gapirib beraman. Blinken tashrifi davomida ko'pchilik bilan, jumladan prezident Mirziyoyev, tashqi ishlar vaziri va boshqalar bilan uchrashdi. Bu uchrashuvlarda tomonlar o'zaro manfaatli hamkorlikni kuchaytirish masalalarida sobit ekani va tashabbuslar ko'pligini bildirishdi. Biz safar juda yaxshi o'tganidan mamnunmiz.
Muzokaralarda O'zbekiston tomonining bu takliflarga javobi qanday bo'ldi?
O'zbek tomonining javobi: davlat kotibi matbuot vakillari bilan muloqotda urg'ulagani kabi AQSh tomoni vaziyatga doir o'z pozitsiyasini aniq ifoda qildi. Davlat kotibi aytganidek, prezident Putin urushni istasa ertagayoq tugatishi mumkin. Bu faqat Putinga bog'liq. Buni butun dunyo tushunib turibdi va ishonchim komil, bu masalada muzokaralar davom etmoqda. Shu bois barcha davlatlar, shu jumladan O'zbekiston ham bu borada o'z pozitsiyasini belgilash haqqiga ega va davlat kotibi Blinken bu jihatni muzokaralarda alohida urg'uladi.
Ukrainadagi urush borasida mintaqa davlatlarining ehtiyotkorona pozitsiyasi inobatga olinsa, aynan hozir AQSh mintaqa davlatlaridan, jumladan O'zbekistondan nimani kutmoqda?
Nazarimda Ostonada o'tgan G5+1 formatidagi muloqotlar va davlat kotibining u yerga hamda O'zbekistonga safarining o'zi AQSh mintaqa bilan hamkorlikni kuchaytirish, mintaqa davlatlarini qo'llab-quvvatlash, ularning muammolarini hal qilish, shuningdek mintaqa aholisining farovonligini ustuvor deb bilishini ifoda qiladi. Aniqki, AQSh barcha hamkorlarining bu mintaqadagi islohotlarni qo'llab-quvvatlashga tayyorligini bilishni istaydi. Xususan, janob Blinken hamkorlikdagi ingliz tilini o'qitish bo'yicha aksess dasturi bilan tanishgandan juda mamnun bo'ldi. AQSh 2018 yildan beri ingliz tilini o'qitish dasturlarini rivojlantirishga 25 million dollar sarmoya kiritdi.
AQSh tomoni postsovet davlatlar, shu jumladan O'zbekiston va Qozog'istonni sanksiyalarni chetlab o'tishda Rossiyaga ko'maklashish oqibatlaridan ogohlantirgan. Rossiya mintaqaning asosiy savdo hamkoridir. Bundan tashqari, O'zbekistonda ko'plab oilalar Rossiyadagi mehnat muhojirlaridan keladigan pul jo'natmalariga qaram bo'lib qolgan. Janob Blinken safari davomida mintaqa davlatlarining ikkilamchi sanksiyaga tushib qolishi oldini olish uchun 25 million dollarlik yordam e'lon qildi va bu Biden ma'muriyati biroz avval e'lon qilgan 25 million dollarga qo'shimchadir. Ammo tahlilchilar hisobicha mintaqada hozirgi ehtiyoj ko'lami juda yuqori. AQSh ma'muriyati mintaqa, xususan O'zbekistonga yana qo'shimcha yordamni rejalashtiryaptimi?
Bu yerda bir narsani qayd etib o'tish joyi: sanksiyalar gumanitar sohalar, oziq-ovqat ta'minoti yoki boshqa muhim yo'nalishlarga qaratilmagan. Sanksiyalar aniq maqsadni ko'zlaydi va asosan Rossiyaning Ukrainadagi urush mashinasini to'xtatishga qaratilgan. Qo'shma Shtatlar sanksiyalar mohiyatini anglash, ularga amal qilishi va shuningdek shubha tug'ilgan kezda maxsus litsenziyalar berish vositasida har bir davlatga yordamini ayamayotir. Oddiy aholi zarar ko'rmasligi uchun sanksiyalarga daxldor har bir holat bo'yicha alohida ish olib borilyapti. Zotan shu kunda Rossiyaning Ukrainaga bosqini ortidan sanksiya qo'llash birgina AQShning qarori emas, global miqyosda kuzatilayotgan holat. Ko'plab davlatlar xalqaro koalitsiya doirasida urush mashinasini to'xtatish uchun cheklovlar kiritmoqda. Ko'rib turganimizdek, Putin va atrofidagilar urush mas'uliyatini tan olishmayapti. Aksincha, urushni davom ettirmoqda.
Shu o'rinda 50 million dollarlik yordam haqida yana bir savol. Tushunishimizcha, bu summa mintaqa uchun ajratilgan. Bu mamlakatlarga qanday yetkaziladi?
Hozirda bu masala ko'rilmoqda. Muhimi, bu mablag' ajratildi va uni mintaqa davlatlariga yetkazishda samarali mexanizmlardan foydalanamiz. Buning bir qismi AQShning xorij davlatlariga yordami doirasida alohida agentliklar tomonidan eng samarali yo'llar bilan ajratiladi. Bundan tashqari, davlat dasturlari yoki xalqaro agentliklar vositasida yetkaziladi.
Yaqinda O'zbek rasmiy matbuoti prezident Jo Baydenning prezident Mirziyoyevga maktubini e'lon qildi. Unda AQShning O'zbekistondagi energetika sohasini rivojlantirishda yordam berishga tayyorligi aytilgan. Bu o'rinda AQSh energetika kompaniyalarining yaqin kelajakda O'zbekistonga sarmoya kiritishini kutishimiz mumkinmi?
Bu yerda bir narsani aniqlashtirib ketishim kerak. Aslida maktubda faqat energetika emas, boshqa sohalardagi hamkorlik ham tilga olingan. Zotan AQSh prezident Mirziyoyev islohotlari doirasida juda ko'plab sohalarda hamkorlik qilmoqda va bu davom etmoqda. qilmoqda. Albatta, AQSh hukumati energetika sohasi AQSh kompaniyalari e'tiborida turgan yetakchi soha ekanini tushunadi hamda agar bu shirkatlarda qiziqish bo'lsa, ular investitsiya kiritishi mumkin. Bu davlatimizning tashqi savdo bo'yicha yo'nalishlari, savdo departamenti maqsadlariga muvofiq va tarixda bizning shirkatlarimiz energetika sohasiga sarmoya kiritgan qator boshqa sohalarda bo'lgani kabi. Hozir AQSh shirkatlarida paxtachilik tarmog'iga ham qiziqish yuqori, ayniqsa o'zbek paxtasiga taqiqning bekor qilinishi haqidagi yaxshi xabar ortidan AQSh vakillari bunga yanada ko'proq qiziqmoqda va bu sohada ishlayotgan vakillarimiz bor. Shuningdek, O'zbekiston hukumati bilan axborot texnologiyalari sohasida hamkorlik boryapti. Bu sohaga ko'proq sarmoya kiritish masalasi ko'rilyapti. Ammo qaysi sohada bo'lmasin, biz amerikaliklar o'zimiz bilan birga avvalo shaffoflik va qonun ustuvorligini olib kiramiz. AQSh qonunlariga ko'ra, xususan xorijdagi korrupsion amaliyotlar aktiga muvofiq, AQSh kompaniyasida ishlaydigan har bir amerikalik xorijda korrupsiya amaliyotiga aralashishi jinoyat hisoblanadi.
Demak, yaqin orada Amerika kompaniyalari O'zbekistonga to'g'ridan to'g'ri investitsiya kiritishini kutsak bo'ladi. Agar shunday bo'lsa, aynan qaysi kompaniyalar qiziqish bildirayotgani haqida ma'lumot bera olasizmi?
Amerika hukumati vakili sifatida biror AQSh shirkatining biror xorij davlatidagi biror sohaga sarmoya kiritishga hozirligini men ayta olmayman. Chunki bu xususiy sektorning faoliyati, biroq biz elchixona xodimlari ko'plab kompaniyalar bilan yaqindan ishlayapmiz. O'zbek bozorini o'rganishda, hamkorlar topishda va qaror qabul qilishda ularga amaliy yordam beryapmiz.
Prezident Biden maktubida shuningdek O'zbekistondagi siyosiy modernizatsiyaning muhimligini ham tilga olgan. Biroq mamlakatdagi hozirgi vaziyat xavotirli. Yaqin oylar ichida o'nlab bloger hibsga olindi. Ayni paytda o'zbek rasmiy ommaviy axborot vositalari Ukrainadagi urush borasida Rossiya bosqini yoki hukumatning yuqori doiralardagi korrupsiya ayblovlari haqida sukut saqlarkan, Ozodlik o'zbek xizmati berayotgan kontent bloklanganicha qolmoqda. Bundan tashqari, Ozodlik yaqinda o'tkazgan energetika sohasidagi navbatdagi surishtiruvdan keyin unda ko'tarilgan savollarga hukumatdan javob talab qilgan jurnalistlar, faollar va blogerlarga nisbatan bosim yanada kuchaygani aytilmoqda. Ya'ni, so'z erkinligi, matbuot erkinligi va inson huquqlari kabi bunday masalalar Blinkenning Mirziyoyev bilan uchrashuvida muhokama qilindimi? Agar muhokama qilingan bo'lsa, AQSh tomoni qanday xulosalarga keldi yoki kelishi mumkin?
AQShning prezident Mirziyoyev islohotlari kun tartibini qo'llashi bu uchrashuvlarda mutlaqo tilga olindi va prezident Mirziyoyevning o'zi matbuot erkinligini qo'llash bu islohotlarning bir qismi ekanini aytdi. AQSh hukumati, O'zbekiston hukumati jurnalist va blogerlar bilan birgalikda so'z erkinligini ta'minlash borasida yaqindan ishlamoqda. Jurnalistlarni o'qitish malakasini oshirishda ko'maklashmoqda. Bu ish davom etadi. Janob Blinken uchrashuv yakunida alohida ta'kidlagani kabi, AQSh erkin ommaviy axborot vositalari demokratiyaning asosi ekaniga ishonadi va ishonamizki, prezident Mirziyoyev ham buni qo'llab-quvvatlaydi. Biz bu borada O'zbekiston hukumati, jurnalist va blogerlar bilan hamkorlik qilishda davom etamiz.
Bu uchrashuvlarda davlat kotibi Blinken tomonidan hibsga olingan blogerlar yuzasidan biror aniq talab qo'yildimi? Uchrashuvlarda bu masala ko'tarildimi?
Yopiq eshiklar ortida o'tgan muhokamalar haqida bir nima deya olmayman, biroq janob Blinken aytganidek, erkin ommaviy axborot vositalarining muhimligi erkin ommaviy axborot vositalarining demokratik islohotlarda muhim rol o'ynashini yana bir bor ta'kidlashi mumkin. Ishonamizki, O'zbekiston hukumati ham buni qo'llab-quvvatlaydi.
Xabaringiz bor, yaqinda O'zbekiston konstitutsiyasiga o'zgartishlar kiritish borasida referendum bo'lishi kutilmoqda. Ko'pchilik tahlilchilar bu referendum Mirziyoyev uchun 3-chi muddat prezidentligiga yo'l ochishini taxmin qilmoqda. Bunday referendum o'tkazilishiga munosabatingiz qanday va bu AQShning O'zbekistondagi demokratik islohotlarga bo'lgan munosabatlariga qanday ta'sir qiladi?
Qo'shma Shtatlar har bir davlat o'z kelajagini o'zi belgilashi kerak deb hisoblaydi. AQSh hukumati qator boshqa sohalarda bo'lgani kabi Mirziyoyev boshlagan turli sohalardagi islohotlar borasida yaqindan hamkorlik qilmoqda. Mirziyoyevning o'zi bu islohotlar ortga qaytmasdir va xalq farovonligini oshirishni maqsad qilganini ta'kidlagan. Vashington bu borada barcha sa'y-harakatlarni amalga oshirishda ishonchli hamkor ekanini isor qiladi. Konstitutsiyaviy islohotlar to'g'risidagi muhokamalarga keladigan bo'lsak, biz har bir davlat o'z kelajagini o'zi belgilash huquqiga ega deb ishonamiz.
Mirziyoyev ma'muriyati demokratiya yo'lidan boryapti deb ayta olasizmi?
Ha, men O'zbekistonda 2,5 yildan beri yashab kelyapman. Bu vaqt mobaynida mamlakatning turli joylarida bo'ldim, o'zbek hamkorlar bilan muloqot qildim. Ular bilan so'z erkinligi, matbuot erkinligi haqida gaplashdim. Turli dasturlarda ishtirok etdim, ayniqsa ta'lim dasturlari, tajriba almashinuv dasturlarida qatnashdim. Amerikada o'qish borasida, AQShda o'qib qaytgach buni o'z mamlakatida qo'llash borasida yoshlar bilan muloqot qildim. Ular ajoyib ishlarni qilishyapti. O'zbekistonda katta rivojlanish bo'lyapti deb o'ylayman. Kelajak uchun juda katta salohiyat bor. bo'lib, bunga shaxsan guvohman. Men va shuningdek AQSh hukumati ham bu borada pozitiv fikrda. Buning isboti o'laroq, AQSh davlat kotibi va uning komandasi bu muhim tashrifini amalga oshirganini aytishimiz mumkin.
Bu islohotlar borasida xavotirlaringiz ham bormi?
Har bir davlat haqida xavotirlarimiz bor. Har bir davlatning o'zi haqida xavotirlari bor. Har bir davlatdagi har bir muammoni belgilash AQSh hukumatining ishi emas albatta. Aksincha biz o'z hamkorlarimizga o'z tahlilimiz bilan yordam bera olishimiz mumkin bo'lgan sohalarni ko'rsatish va tajribalarimizni taklif qilamiz. Shuningdek, avval aytganimdek, har bir davlat o'z kelajagini o'zi belgilash salohiyatiga ega ekaniga ishonamiz va bu jarayonda hamkorlik qilishni xohlaymiz. Hamkorligimizni hukumatlar isor qilgan ehtiyojlarga mos ravishda yuritamiz. Kelgusida ham shu yo'sinda davom etamiz.
Oxirgi va yana bir muhim savol. Tahlilchilar aytayotganidek, hozir AQSh Markaziy Osiyo mintaqasida yana Xitoy va Rossiya bilan raqobatlashyaptimi?
AQShning bu mintaqadagi hamkorligi birorta uchinchi davlat bilan bellashishni nazarda tutmaydi. Biz O'zbekistonda salohiyat va imkoniyatlar borligini ko'ryapmiz hamda bu davlatni rivojlantirishda hamkorlik qilishni istaymiz. Nafaqat O'zbekiston, balki boshqa davlatlar bilan ham shunday. Chunki biz farovon va xavfsiz davlatgina fuqarolari kelajagini ta'minlay oladi deb ishonamiz. Bizning O'zbekiston va dunyodagi boshqa davlatlar bilan hamkorlikka yondashuvimiz ana shu tamoyilga asoslangan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiya armiyasining Baxmutga uzundan uzoq hujumlari davom etar ekan, mudofaa vaziri Sergey Shoygu ilk bor Mariupolga bordi. Harbiy xizmatchilarga medallar taqdi. Baxmut uchun jang qilayotgan Wagner xususiy harbiy shirkati rahbari Prigojin esa Moskvadan o'q-dori kelmayotganidan shikoyat qildi. Agar ta'minotni o'nglamasa, Baxmutdan chekinishi mumkinligini aytib, Rossiya armiyasini ogohlantirdi. Urushning 376. kuniga oid tafsilotlar bilan Ozodlik studiyasida men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukraina bosh shtabi o'zining kundalik bayonotida Rossiya bor e'tiborini Donetsk viloyatidagi Baxmut, Avdiivka, Liman va Shaxtyor hamda Xarkov viloyatidagi Kupyanskni egallashga qaratayotganini ma'lum qildi. Bosh shtab eng qaynoq urush zonalarida dushmanning 95 ortiq hujumlari qaytarilganini bildirdi. Ukraina harbiylariga ko'ra, Rossiya Ukrainani chalg'itish uchun Xerson viloyati va bosib olingan Qrim o'rtasida qo'shinlarni harakatlantirmoqda. Ukraina bosh shtabiga ko'ra, yonilg'i yetishmovchiligi va bunday manevrlarga ishonchsizlik rus harbiylari orasida norozilik keltirib chiqargan. Ozodlik Ukrainadagi bir yillik urush davomida hech bir tomonning qurbonlar va jang maydonidagi o'zgarishlar haqidagi da'volarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. Kremlga yaqin bo'lgan tadbirkor Yevgeniy Prigojin asos solgan Wagner xususiy harbiy shirkati 2-4 mart kunlari Rossiya sport klublari bazasida kamida 3 askar yollash punktini ochgan. Bu vaqtda AQShning urushni o'rganish instituti hisobotida so'z boradi. Institut ekspertlarga ko'ra, Wagnerchilar Rossiya qamoqxonalarida yangi askar yollash imkonidan mahrum bo'lgach, saflarini shu yo'l bilan to'ldirishga urinayotgan bo'lishi mumkin. Institut hisobotida yozilishicha, Wagner shirkatining yangi yollash markazlari Samaradagi Dinamo, Rostov-Dondagi Antares sport klublarida hamda Tyumendagi boks federatsiyasi binosida joylashgan. Wagner shirkatining o'zi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Moskvadagi 8 sport klubida yollash markazlari ish boshlagan. 2 mart kuni Prigojin yangi askarlarni yollash uchun sport klublari bilan hamkorlik qilish boshlanganini aytgan edi. Wagner shirkati asoschisi va homiysi fevral oyida sabablarini ko'rsatmagan oldi. Dafatan shirkat Rossiya qamoqxonalarida mahkumlarni urushga yollashni to'xtatganini ma'lum qilgan. Wagner shirkati qamoqdan yollagan mahbuslar orasida ko'plab o'zbekistonlik muhojirlar ham Ukrainaga urushga borib qoldi. Ozodlik ulardan bir nechasining shaxsini aniqlagan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bu urushda o'lgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining jasadi solingan tobutlar hozir ham O'zbekistonga keltirilmoqda. ammo bu ma'lumotlar mahalliy hokimiyatlar bosimi ostida ochiqlanmayotir. O'zbekiston bu urush boshidayoq o'zining neytral pozitsiyada ekanini e'lon qilgan va mahalliy matbuot bu mavzuda sukut saqlamoqda.
Если сейчас ЧВК Вагнер отступит от Бахмута, то весь фронт посыпется.
Yevgeniy Prigozhinning o'zi Telegram tarmog'i orqali tarqatgan bayonotida agar o'z harbiy guruhi fevral oyida va'da qilingan o'q-dorilarni zudlik bilan olmasa, Bahmutni egallash harakati barbod bo'lishidan ogohlantirgan. Rossiya armiyasi bilan yelkama-yelka jang qilayotgan Wagner yollanma guruhi asosining so'nggi bayonotlari keskinlik kuchaygani hamda Moskvadan ta'minot borasida muammolar paydo bo'layotganini ko'rsatmoqda. Prigozhin bir hafta oldin ham Bahmut atrofida jang qilayotgan jangchilar ga o'q-dori yetishmayotganidan shikoyat qilgan edi. Bu byurokratiyami yoki xiyonatmi? Hozircha biz buning sababini aniqlashga harakat qilyapmiz, degandi Prigozhin. Prigozhin rus harbiy qo'mondonlarini doimiy tanqid qilib, muntazam ravishda uning shaxsiy armiyasi Rossiya davlat armiyasidan yaxshi harakat qilayotganini da'vo qilib keladi. Agar Wagner hozir Bahmutdan chekinsa, butun front qulaydi va bu Rossiya manfaatlarini himoya qiluvchi hech bir harbiy tuzilma uchun yaxshilik olib kelmaydi, deya ogohlantirdi bu gal Prigozhin. Ayni paytda Bahmutdagi Ukraina kuchlari o'q-dori, oziq-ovqat va dori-darmon olishmoqda, yaradorlar shahardan olib chiqilmoqda. Bu haqda Ukraina qurolli kuchlari sharqiy guruhi vakili Sergey Cherevati so'zlab berdi. U shaharda Ukraina harbiylari uchun zarur ko'priklar portlatilganmi degan savolga javoban, harbiy harakatlar chog'ida infratuzilma obyektlari, jumladan ko'priklarga ham zarba berilishini aytdi. Ayni chog'da hech bir armiya o'z taktik harakatlarini e'lon qilmaydi, deya ta'kidladi. Cherevatiga ko'ra, Ukraina bo'linmalari barcha zarur narsalarni Bahmutga olib kelish imkoniyatiga ega. 4-mart kuni Rossiya kuchlari hujumga o'tib, Bahmutda muayyan ustunlikka erishgani ma'lum bo'lganda, Cherevati Ukraina qo'shinlari chekinmaganini aytgan edi. O'sha kuni AQShning urushni o'rganish instituti hisobotida Rossiya kuchlari yaqin orada Bahmutni ishg'ol eta olmasligi haqida yozdi. Belgradning Novi Oskol okrugida portlashlar yuz berdi, bir kishi jabrlandi. Viloyat gubernatori Vyacheslav Glatovga ko'ra 3 raketa urib tushirilgan va hozir raketa qoldiqlari yetkazgan talafot ko'lami o'rganilmoqda. Hozircha bir erkak metal parchalardan yaralanganini bilamiz. Tez yordam guruhi yo'lga chiqqan. Shuningdek, Novi Oskol okrugining bir necha qishlog'ida ularning ayrimlari shikastlanib, elektr simlari uzilgan, deya ma'lum qildi mulozim. Novi Oskol Belgorod shahridan 80 km shimol-sharqda joylashgan. Viloyat ma'muriyati Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan beri deyarli har kuni chegara oldi aholi maskanlari o'qqa tutilgani haqida xabar qilmoqda. Rossiya sanksiyalarni chetlab o'tgan holda Yevropadan mikrochiplar xarid qilishi mumkin. Bu haqda Yevropalik yuqori martabali mulozimga tayanib Bloomberg agentligi xabar qilmoqda. Agentlik suhbatdoshiga ko'ra, oldi-sotdi ishlarida sanksiyalarga qo'shilmagan Turkiya, Qozog'iston, Birlashgan Arab Amirliklari kabi 3-chi mamlakatlar vositachilik qilyapti. Bloomberg manbasi Yevropa ittifoqi va katta yettilik mamlakatlari joriy etgan sanksiyalarga qaramay, Rossiya importi urushdan oldingi ko'rsatkichga qaytganini aytgan. Xitoy dohil Osiyo mamlakatlaridan Rossiyaga import hajmi oshgan. Savdo ma'lumotlarini monitoring qilish xalqaro agentligi birgina Qozog'istonning o'zi 2022 yilda Rossiyaga 3.7 million dollarlik mikrochip va yarim o'tkazgichlar sotganini qayd etgan. Holbuki 2021 yilda bu ko'rsatkich atigi 12 ming dollarni tashkil etgandi. Urushdan oldin Rossiyaga Yevropa ittifoqi mamlakatlari, AQSh, Buyuk Britaniya va Yaponiyadan to'g'ridan-to'g'ri olib kirilgan elektron komponentlar hajmi yiliga 163 million dollarga teng bo'lgan. 2022 yilda bu ko'rsatkich 60 million dollarga chiqib ketdi. Ayni chog'da Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Serbiya va Birlashgan Arab Amirliklaridan elektronika ashyolari sotib olishni ko'paytirdi. Biroq ushbu mamlakatlar elektronika ishlab chiqarmaydi. 2022 yilda bu mamlakatlar Rossiyaga qarshi sanksiyalar kiritgan davlatlar bilan savdo hajmini keskin oshirgan. Front chizig'iga yaqin Arixov shahrida yashovchi ba'zi ukrainaliklar har kunlik otishmalarga qaramay ketishni xohlashmayapti. 44 yashar Lyubov Sincha o'qlardan himoyalanish uchun uyining derazasi oldiga qum qoplarini terib qo'ygan. Bu uyning eng xavfsiz xonasi, men bu xonada bolalarim bilan uxlayman, deydi ayol. Politsiya shaharda qolgan oilalarga hukumat ko'magida chiqib ketishni taklif qilgan. Biroq Olga Zinchenko va uning jamoasi hech kimni uyini tark etib Zaporojyega ketishga ko'ntira olmagan. Sinchaning o'zi ketishni xohlasa-da, ammo eri uyini tashlab ketishni istamasligini aytadi. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Xorazm viloyati hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari O'ktam Masharipov klaster bilan shartnoma imzolamagan fermerlarni o'z ta'biricha burnini qonatish bilan tahdid qildi. Ozodlik Moskva viloyatida bir nechta markaziy osiyolik muhojir ko'milgan Wagner xususiy harbiy kompaniyasiga tegishli qabristonni topdi. Jahonning ko'plab yirik shaharlarida 23 fevraldan 26 fevralgacha Ukraina bilan birdamlik aksiyalari o'tkaziladi. BMT Bosh Assambleyasi Ukrainada adolatli va bardavom tinchlik o'rnatish to'g'risidagi rezolyutsiyani qabul qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa xabarlari o'rin olgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление. А может быть, по глупости, по безграмотности, он не пишет заявление на собственника.
Sovni deydimi? Qiberadigan odamlar bor. Ular qiberadi, dalni baza chiqmaydi yoki aldaydi, pulni oladi, registratsiyani vaqtida olib kelmaydi, vaqtida olib kelsa ham arxiv yo'q kelaveradi. Shunaqa muammolar juda ko'p. Politsiyaga ushlayapti. Registratsiya patent bor, patent so'ramadi. Registratsiya deyapti, registratsiyani shunday berdim. Farshivi qilgansan deyapti. Registratsiyam original qilganman. Xazaykamga telefon qildim, mana gaplashdim. Farshivi deyapti dedim. Xazayka tushuntirdi, ular bespalizni tushuntirgan. Keyin deport bo'lmaslik uchun 2,5 ming rubl berganman naqd qo'liga.
Ijaraga berib turgan xonadonning egalari rossiyalar ana shu yo vaqtini qizg'anadi yoki xohlamaydi yoki qanaqadir qo'shimcha soliq to'ladi deb o'yladi yoki o'sha eski paytdan qolgan qanaqadir fikrlari borki ertaga registratsiya qilib bersam bular meni uyimga boshqamga yana egalik bo'lib chiqib qoladi degan shunaqangi bir noto'g'ri stereotip bilan o'ylab shunaqangi registratsiya qilib bermaydi va majbur bo'ladi miganda mana shu vositachilar orqali pasportlar orqali registratsiyani sotib olishga.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление, а может быть, по глупости, по безграмотности, по невладению русским языком, он не пишет заявление на собственника.
Uyni egalariga nisbatan qo'llanilgan jazo chorasi bilan muhojirlarga qo'llanilgan jazo choralarining sonini ko'radigan bo'lsangiz, juda ham katta farq bor. Ya'ni yuzlab foiz farqi bor desa bo'ladi. Chunki bu misol uchun 10 minglab, 100 minglab muhojirlarga jazo chorasi qo'llanib turgan bo'lsa, minglab odamlar uydagilariga chora qo'llab desa bo'ladi, ya'ni bu holatda.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
AQSh elchixonasi Mirziyoyev matbuot erkinligini qo'llashiga ishonamiz. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekistonlik bir guruh jurnalist va jamoat vakillari 3-mart kuni prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaatnoma e'lon qildi. Unda faollar o'zlariga nisbatan jiddiy to'siqlar, bosimlar, qo'rqitishlar saqlanib qolayotganini aytishgan va buni to'xtatishni so'rashgan. Bu murojaat AQSh davlat kotibi Antony Blinkenning O'zbekistonga safaridan bir kun o'tib e'lon qilindi. 1-mart kuni janob Blinken Toshkentda jurnalistlar savollariga javob berarkan, prezident Mirziyoyev bilan so'z va matbuot erkinligi masalasini ham muhokama qilganini aytdi. Toshkentdagi muzokaralarning asosiy qismi yana yopiq eshiklar ortida o'tdi. Ozodlik davlat kotibining Toshkentga safari va muzokaralardan xulosalari haqida AQShning Toshkentdagi elchixonasi xalq diplomatiyasi bo'limi rahbari Aleksis Sullivan bilan suhbatlashdi. Aleksis Sullivan AQSh tashqi diplomatiyasida 17 yildan buyon ishlaydi. Muqaddam Pokiston, Rossiya, Shri-Lanka kabi davlatlardagi elchixonalarda jamoatchilik bilan ishlash bo'yicha maslahatchi bo'lgan. Ko'p yillar davomida AQSh davlat departamentida xorijiy jamoatchilik bilan aloqalar bo'yicha maslahatchi bo'lgan. 2.5 yildan buyon Toshkentdagi AQSh elchisiga maslahatchilik qilmoqda. Ukrainada urush boshlanganidan beri AQSh davlat kotibi 1-marta Markaziy Osiyoga, xususan O'zbekiston va Qozog'istonga safar qildi. Janob Blinkenning Ostona va Toshkentdagi matbuot anjumanlarida Ukrainadagi vaziyat, Rossiya bu davlatga boshlagan bosqinning Markaziy Osiyoga ta'siri muzokaralarda muhokama qilinganini bildirdi. Biroq O'zbek hukumati tomonidan janob Blinken va Mirziyoyev o'rtasidagi muzokaralarda bu urush va uning O'zbekistondagi oqibatlari muhokama qilingani haqida biror rasmiy bayonot berilmadi. Muzokaralar odatdagidek yopiq eshiklar ortida o'tdi. Siz bizga ayta olasizmi, tomonlar o'rtasida bu masala muhokama qilindimi va qilingan bo'lsa, qanday qarorlar olindi?
Yana bir bor taklif qilganingiz uchun rahmat. Albatta, bu safar haqida mamnuniyat bilan gapirib beraman. Blinken tashrifi davomida ko'pchilik bilan, jumladan prezident Mirziyoyev, tashqi ishlar vaziri va boshqalar bilan uchrashdi. Bu uchrashuvlarda tomonlar o'zaro manfaatli hamkorlikni kuchaytirish masalalarida sobit ekani va tashabbuslar ko'pligini bildirishdi. Biz safar juda yaxshi o'tganidan mamnunmiz.
Muzokaralarda O'zbekiston tomonining bu takliflarga javobi qanday bo'ldi?
O'zbek tomonining javobi: davlat kotibi matbuot vakillari bilan muloqotda urg'ulagani kabi AQSh tomoni vaziyatga doir o'z pozitsiyasini aniq ifoda qildi. Davlat kotibi aytganidek, prezident Putin urushni istasa ertagayoq tugatishi mumkin. Bu faqat Putinga bog'liq. Buni butun dunyo tushunib turibdi va ishonchim komil, bu masalada muzokaralar davom etmoqda. Shu bois barcha davlatlar, shu jumladan O'zbekiston ham bu borada o'z pozitsiyasini belgilash haqqiga ega va davlat kotibi Blinken bu jihatni muzokaralarda alohida urg'uladi.
Ukrainadagi urush borasida mintaqa davlatlarining ehtiyotkorona pozitsiyasi inobatga olinsa, aynan hozir AQSh mintaqa davlatlaridan, jumladan O'zbekistondan nimani kutmoqda?
Nazarimda Ostonada o'tgan G5+1 formatidagi muloqotlar va davlat kotibining u yerga hamda O'zbekistonga safarining o'zi AQSh mintaqa bilan hamkorlikni kuchaytirish, mintaqa davlatlarini qo'llab-quvvatlash, ularning muammolarini hal qilish, shuningdek mintaqa aholisining farovonligini ustuvor deb bilishini ifoda qiladi. Aniqki, AQSh barcha hamkorlarining bu mintaqadagi islohotlarni qo'llab-quvvatlashga tayyorligini bilishni istaydi. Xususan, janob Blinken hamkorlikdagi ingliz tilini o'qitish bo'yicha Access dasturi bilan tanishgandan juda mamnun bo'ldi. AQSh 2018 yildan beri ingliz tilini o'qitish dasturlarini rivojlantirishga 25 million dollar sarmoya kiritdi.
AQSh tomoni postsovet davlatlar, shu jumladan O'zbekiston va Qozog'istonni sanksiyalarni chetlab o'tishda Rossiyaga ko'maklashish oqibatlaridan ogohlantirgan. Rossiya mintaqaning asosiy savdo hamkoridir. Bundan tashqari, O'zbekistonda ko'plab oilalar Rossiyadagi mehnat muhojirlaridan keladigan pul jo'natmalariga qaram bo'lib qolgan. Janob Blinken safari davomida mintaqa davlatlarining ikkilamchi sanksiyaga tushib qolishi oldini olish uchun 25 million dollarlik yordam e'lon qildi va bu Biden ma'muriyati biroz avval e'lon qilgan 25 million dollarga qo'shimchadir. Ammo tahlilchilar hisobicha mintaqada hozirgi ehtiyoj ko'lami juda yuqori. AQSh ma'muriyati mintaqa, xususan O'zbekistonga yana qo'shimcha yordamni rejalashtiryaptimi?
Bu yerda bir narsani qayd etib o'tish joyi: sanksiyalar gumanitar sohalar, oziq-ovqat ta'minoti yoki boshqa muhim yo'nalishlarga qaratilmagan. Sanksiyalar aniq maqsadni ko'zlaydi va asosan Rossiyaning Ukrainadagi urush mashinasini to'xtatishga qaratilgan. Qo'shma Shtatlar sanksiyalar mohiyatini anglash, ularga amal qilishi va shuningdek shubha tug'ilgan kezda maxsus litsenziyalar berish vositasida har bir davlatga yordamini ayamayotir. Oddiy aholi zarar ko'rmasligi uchun sanksiyalarga daxldor har bir holat bo'yicha alohida ish olib borilyapti. Zotan shu kunda Rossiyaning Ukrainaga bosqini ortidan sanksiya qo'llash birgina AQShning qarori emas, global miqyosda kuzatilayotgan holat. Ko'plab davlatlar xalqaro koalitsiya doirasida urush mashinasini to'xtatish uchun cheklov cheklovlar kiritmoqda. Ko'rib turganimizdek, Putin va atrofidagilar urush mas'uliyatini tan olishmayapti. Aksincha, urushni davom ettirmoqda.
Shu o'rinda 50 million dollarlik yordam haqida yana bir savol. Tushunishimizcha, bu summa mintaqa uchun ajratilgan. Bu mamlakatlarga qanday yetkaziladi?
Hozirda bu masala ko'rilmoqda. Muhimi, bu mablag' ajratildi va uni mintaqa davlatlariga yetkazishda samarali mexanizmlardan foydalanamiz. Buning bir qismi AQShning xorij davlatlariga yordami doirasida alohida agentliklar tomonidan eng samarali yo'llar bilan ajratiladi. Bundan tashqari, davlat dasturlari yoki xalqaro agentliklar vositasida yetkaziladi.
Yaqinda o'zbek rasmiy matbuoti prezident Jo Baydenning prezident Mirziyoyevga maktubini e'lon qildi. Unda AQShning O'zbekistondagi energetika sohasini rivojlantirishda yordam berishga tayyorligi aytilgan. Bu o'rinda AQSh energetika kompaniyalarining yaqin kelajakda O'zbekistonga sarmoya kiritishini kutishimiz mumkinmi?
Bu yerda bir narsani aniqlashtirib ketishim kerak. Aslida maktubda faqat energetika emas, boshqa sohalardagi hamkorlik ham tilga olingan. Zotan AQSh prezident Mirziyoyev islohotlari doirasida juda ko'plab sohalarda hamkorlik qilmoqda va bu davom etmoqda. Albatta, AQSh hukumati energetika sohasi AQSh kompaniyalari e'tiborida turgan yetakchi soha ekanini tushunadi hamda agar bu shirkatlarda qiziqish bo'lsa, ular investitsiya kiritishi mumkin. Bu davlatimizning tashqi savdo bo'yicha yo'nalishlari, savdo departamenti maqsadlariga muvofiq va tarixda bizning shirkatlarimiz energetika sohasiga sarmoya kiritgan qator boshqa sohalarda bo'lgani kabi. Hozir AQSh shirkatlarida paxtachilik tarmog'iga ham qiziqish yuqori, ayniqsa o'zbek paxtasiga taqiqning bekor qilinishi haqidagi yaxshi xabar ortidan AQSh vakillari bunga yanada ko'proq qiziqmoqda. Va bu sohada ishlayotgan vakillarimiz bor. Shuningdek, O'zbekiston hukumati bilan axborot texnologiyalari sohasida hamkorlik boryapti. Bu sohaga ko'proq sarmoya kiritish masalasi ko'rilyapti. Ammo qaysi sohada bo'lmasin, biz amerikaliklar o'zimiz bilan birga avvalo shaffoflik va qonun ustuvorligini olib kiramiz. AQSh qonunlariga ko'ra, xususan xorijdagi korrupsion amaliyotlar aktiga muvofiq, AQSh kompaniyasida ishlaydigan har bir amerikalik xorijda korrupsiya amaliyotiga aralashishi jinoyat hisoblanadi.
Demak, yaqin orada Amerika kompaniyalari O'zbekistonga to'g'ridan-to'g'ri investitsiya kiritishini kutsak bo'ladi. Agar shunday bo'lsa, aynan qaysi kompaniyalar qiziqish bildirayotgani haqida ma'lumot bera olasizmi?
Amerika hukumati vakili sifatida biror AQSh shirkatining biror xorij davlatidagi biror sohaga sarmoya kiritishga hozirligini men ayta olmayman. Chunki bu xususiy sektorning faoliyati, biroq biz elchixona xodimlari ko'plab kompaniyalar bilan yaqindan ishlayapmiz. O'zbek bozorini o'rganishda, hamkorlar topishda va qaror qabul qilishda ularga amaliy yordam beryapmiz.
Prezident Biden maktubida shuningdek O'zbekistondagi siyosiy modernizatsiyaning muhimligini ham tilga olgan. Biroq mamlakatdagi hozirgi vaziyat xavotirli. Yaqin oylar ichida o'nlab bloger hibsga olindi. Ayni paytda o'zbek rasmiy ommaviy axborot vositalari Ukrainadagi urush borasida Rossiya bosqini yoki hukumatning yuqori doiralardagi korrupsiya ayblovlari haqida sukut saqlarkan, Ozodlik o'zbek xizmati berayotgan kontent bloklanganicha qolmoqda. Bundan tashqari, Ozodlik yaqinda o'tkazgan energetika sohasidagi navbatdagi surishtiruvdan keyin unda ko'tarilgan savollarga hukumatdan javob talab qilgan jurnalistlar, faollar va blogerlarga nisbatan bosim yanada kuchaygani aytilmoqda. Ya'ni, so'z erkinligi, matbuot erkinligi va inson huquqlari kabi bunday masalalar Blinkenning Mirziyoyev bilan uchrashuvida muhokama qilindimi? Agar muhokama qilingan bo'lsa, AQSh tomoni qanday xulosalarga keldi yoki kelishi mumkin?
AQShning prezident Mirziyoyev islohotlari kun tartibini qo'llashi bu uchrashuvlarda mutlaqo tilga olindi va prezident Mirziyoyevning o'zi matbuot erkinligini qo'llash bu islohotlarning bir qismi ekanini aytdi. AQSh hukumati, O'zbekiston hukumati jurnalist va blogerlar bilan birgalikda so'z erkinligini ta'minlash borasida yaqindan ishlamoqda. Jurnalistlarni o'qitish malakasini oshirishda ko'maklashmoqda. Bu ish davom etadi. Janob Blinken uchrashuv yakunida alohida ta'kidlagani kabi, AQSh erkin ommaviy axborot vositalari demokratiyaning asosiy ekaniga ishonadi va ishonamizki, prezident Mirziyoyev ham buni qo'llab-quvvatlaydi. Biz bu borada O'zbekiston hukumati, jurnalist va blogerlar bilan hamkorlik qilishda davom etamiz.
Bu uchrashuvlarda davlat kotibi Blinken tomonidan hibsga olingan blogerlar yuzasidan biror aniq talab qo'yildimi? Uchrashuvlarda bu masala ko'tarildimi?
Yopiq eshiklar ortida o'tgan muhokamalar haqida bir nima deya olmayman, biroq janob Blinken aytganidek, erkin ommaviy axborot vositalarining muhimligi, erkin ommaviy axborot vositalarining demokratik islohotlarda muhim rol o'ynashini yana bir bor ta'kidlashi mumkin. Ishonamizki, O'zbekiston hukumati ham buni qo'llab qo'llaydi.
Xabaringiz bor, yaqinda O'zbekiston konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritish borasida referendum bo'lishi kutilmoqda. Ko'pchilik tahlilchilar bu referendum Mirziyoyev uchun 3-chi muddat prezidentligiga yo'l ochishini taxmin qilmoqda. Bunday referendum o'tkazilishiga munosabatingiz qanday va bu AQShning O'zbekistondagi demokratik islohotlarga bo'lgan munosabatlariga qanday ta'sir qiladi?
Qo'shma Shtatlar har bir davlat o'z kelajagini o'zi belgilashi kerak deb hisoblaydi. AQSh hukumati qator boshqa sohalarda bo'lgani kabi Mirziyoyev boshlagan turli sohalardagi islohotlar borasida yaqindan hamkorlik qilmoqda. Mirziyoyevning o'zi bu islohotlar ortga qaytmasdir va xalq farovonligini oshirishni maqsad qilganini ta'kidlagan. Vashington bu borada barcha sa'y-harakatlarni amalga oshirishda ishonchli hamkor ekanini isor qiladi. Konstitutsiyaviy islohotlar to'g'risidagi muhokamalarga keladigan bo'lsak, biz har bir davlat o'z kelajagini o'zi belgilash huquqiga ega deb ishonamiz.
Mirziyoyev ma'muriyati demokratiya yo'lidan boryapti deb ayta olasizmi?
Ha, men O'zbekistonda 2,5 yildan beri yashab kelyapman. Bu vaqt mobaynida mamlakatning turli joylarida bo'ldim, o'zbek hamkorlar bilan muloqot qildim. Ular bilan so'z erkinligi, matbuot erkinligi haqida gaplashdim. Turli dasturlarda ishtirok etdim, ayniqsa ta'lim dasturlari, tajriba almashinuv dasturlarida qatnashdim. Amerikada o'qish borasida, AQShda o'qib qaytgach buni o'z mamlakatida qo'llash borasida yoshlar bilan muloqot qildim. Ular ajoyib ishlarni qilishyapti. O'zbekistonda katta rivojlanish bo'lyapti deb o'ylayman. Kelajak uchun juda katta salohiyat bor. Men bunga shaxsan guvohman. Men va shuningdek AQSh hukumati ham bu borada pozitiv fikrda. Buning isboti o'laroq AQSh davlat kotibi va uning komandasi bu muhim tashrifini amalga oshirganini aytishimiz mumkin.
Bu islohotlar borasida xavotirlaringiz ham bormi?
Har bir davlat haqida xavotirlarimiz bor. Har bir davlatning o'zi haqida xavotirlari bor. Har bir davlatdagi har bir muammoni belgilash AQSh hukumatining ishi emas albatta. Aksincha biz o'z hamkorlarimizga o'z tahlilimiz bilan yordam bera olishimiz mumkin bo'lgan sohalarni ko'rsatish va tajribalarimizni taklif qilamiz. Shuningdek, avval aytganimdek, har bir davlat o'z kelajagini o'zi belgilash salohiyatiga ega ekaniga ishonamiz va bu jarayonda hamkorlik qilishni xohlaymiz. Hamkorligimizni hukumatlar isor qilgan ehtiyojlarga mos ravishda yuritamiz. Kelgusida ham shu yo'sinda davom etamiz.
Oxirgi va yana bir muhim savol. Tahlilchilar aytayotganidek, hozir AQSh Markaziy Osiyo mintaqasida yana Xitoy va Rossiya bilan raqobatlashyaptimi?
AQShning bu mintaqadagi hamkorligi birorta uchinchi davlat bilan bellashishni nazarda tutmaydi. Biz O'zbekistonda salohiyat va imkoniyatlar borligini ko'ryapmiz hamda bu davlatni rivojlantirishda hamkorlik qilishni istaymiz. Nafaqat O'zbekiston, balki boshqa davlatlar bilan ham shunday. Chunki biz farovon va xavfsiz davlatgina fuqarolari kelajagini ta'minlay oladi deb ishonamiz. Bizning O'zbekiston va dunyodagi boshqa davlatlar bilan hamkorlikka yondashuvimiz ana shu tamoyilga asoslangan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiya armiyasining Baxmutga uzundan-uzoq hujumlari davom etar ekan, mudofaa vaziri Sergey Shoygu ilk bor Mariupolga bordi. Harbiy xizmatchilarga medallar taqdi. Baxmut uchun jang qilayotgan Wagner xususiy harbiy shirkati rahbari Prigojin esa Moskvadan o'q-dori kelmayotganidan shikoyat qildi. Agar ta'minotni o'nglamasa, Baxmutdan chekinishi mumkinligini aytib, Rossiya armiyasini ogohlantirdi. Urushning 376. kuniga oid tafsilotlar bilan Ozodlik studiyasida men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukraina bosh shtabi o'zining kundalik bayonotida Rossiya bor e'tiborini Donetsk viloyatidagi Baxmut, Avdiivka, Liman va Shaxtyor hamda Xarkov viloyatidagi Kupyanskni egallashga qaratayotganini ma'lum qildi. Bosh shtab eng qaynoq urush zonalarida dushmanning 95 ortiq hujumlari qaytarilganini bildirdi. Ukraina harbiylariga ko'ra, Rossiya Ukrainani chalg'itish uchun Xerson viloyati va bosib olingan Qrim o'rtasida qo'shinlarni harakatlantirmoqda. Ukraina bosh shtabiga ko'ra, yonilg'i yetishmovchiligi va bunday manevrlarga ishonchsizlik rus harbiylari orasida norozilik keltirib chiqargan. Ozodlik Ukrainadagi bir yillik urush davomida hech bir tomonning qurbonlar va jang maydonidagi o'zgarishlar haqidagi da'volarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. Kremlga yaqin bo'lgan tadbirkor Yevgeniy Prigojin asos solgan Wagner xususiy harbiy shirkati 2-4 mart kunlari Rossiya sport klublari bazasida kamida 3 askar yollash punktini ochgan. Bu haqda AQShning urushni o'rganish instituti hisobotida so'z boradi. Institut ekspertlarga ko'ra, Wagnerchilar Rossiya qamoqxonalarida yangi askar yollash imkonidan mahrum bo'lgach, saflarini shu yo'l bilan to'ldirishga urinayotgan bo'lishi mumkin. Institut hisobotida yozilishicha, Wagner shirkatining yangi yollash markazlari Samaradagi Dinamo, Rostov-Dondagi Antares sport klublarida hamda Tyumendagi boks federatsiyasi binosida joylashgan. Wagner shirkatining o'zi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Moskvadagi 8 sport klubida yollash markazlari ish boshlagan. 2 mart kuni Prigojin yangi askarlarni yollash uchun sport klublar bilan hamkorlik qilish boshlanganini aytgan edi. Wagner shirkati asoschisi va homiysi fevral oyida sabablarini ko'rsatmagan oldi. Dafatan shirkat Rossiya qamoqxonalarida mahkumlarni urushga yollashni to'xtatganini ma'lum qilgan. Wagner shirkati qamoqdan yollagan mahbuslar orasida ko'plab o'zbekistonlik muhojirlar ham Ukrainaga urushga borib qoldi. Ozodlik ulardan bir nechasining shaxsini aniqlagan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bu urushda o'lgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining jasadi solingan tobutlar hozir ham O'zbekistonga keltirilmoqda. Ammo bu ma'lumotlar mahalliy hokimiyatlar bosimi ostida ochiqlanmayotir. O'zbekiston bu urush boshidayoq o'zining neytral pozitsiyada ekanini e'lon qilgan va mahalliy matbuot bu mavzuda sukut saqlamoqda.
Если сейчас ЧВК Вагнер отступит от Бахмута, то весь фронт посыпется.
Yevgeniy Prigojinning o'zi Telegram tarmog'i orqali tarqatgan bayonotida agar o'z harbiy guruhi fevral oyida va'da qilingan o'q-dorilarni zudlik bilan olmasa, Bahmutni egallash harakati barbod bo'lishidan ogohlantirgan. Rossiya armiyasi bilan yelkama-yelka jang qilayotgan Wagner yollanma guruhi asoschisining so'nggi bayonotlari keskinlik kuchaygani hamda Moskvadan ta'minot borasida muammolar paydo bo'layotganini ko'rsatmoqda. Prigojin bir hafta oldin ham Bahmut atrofida jang qilayotgan jangchilar o'q-dori yetishmayotganidan shikoyat qilgan edi. Bu byurokratiyami yoki xiyonatmi? Hozircha biz buning sababini aniqlashga harakat qilyapmiz, degandi Prigojin. Prigojin rus harbiy qo'mondonlarini doimiy tanqid qilib, muntazam ravishda uning shaxsiy armiyasi Rossiya davlat armiyasidan yaxshi harakat qilayotganini da'vo qilib keladi. Agar Wagner hozir Bahmutdan chekinsa, butun front qulaydi va bu Rossiya manfaatlarini himoya qiluvchi hech bir harbiy tuzilma uchun yaxshilik olib kelmaydi, deya ogohlantirdi bu gal Prigojin. Ayni paytda Bahmutdagi Ukraina kuchlari o'q-dori, oziq-ovqat va dori-darmon olishmoqda, yaradorlar shahardan olib chiqilmoqda. Bu haqda Ukraina qurolli kuchlari sharqiy guruhi vakili Sergey Cherevati so'zlab berdi. U shaharda Ukrain harbiylari uchun zarur ko'priklar portlatilganmi degan savolga javoban, harbiy harakatlar chog'ida infratuzilma obyektlari, jumladan ko'priklarga ham zarba berilishini aytdi. Ayni chog'da hech bir armiya o'z taktik harakatlarini e'lon qilmaydi, deya ta'kidladi. Cherevatiga ko'ra, Ukraina bo'linmalari barcha zarur narsalarni Bahmutga olib kelish imkoniyatiga ega. 4 mart kuni Rossiya kuchlari hujumga o'tib, Bahmutda muayyan ustunlikka erishgani ma'lum bo'lganda, Cherevati Ukrain qo'shinlari chekinmaganini aytgan edi. O'sha kuni AQShning urushni o'rganish instituti hisobotida Rossiya kuchlari yaqin orada Bahmutni ishg'ol eta olmasligi haqida yozdi. Belgradning Novi Oskol okrugida portlashlar yuz berdi, bir kishi jabrlandi. Viloyat gubernatori Vyacheslav Glatovga ko'ra 3 raketa urib tushirilgan va hozir raketa qoldiqlari yetkazgan talafot ko'lami o'rganilmoqda. Hozircha bir erkak metal parchalardan yaralanganini bilamiz. Tez yordam guruhi yo'lga chiqqan. Shuningdek, Novi Oskol okrugining bir necha qishlog'ida ularning ayrimlari shikastlanib, elektr simlari uzilgan, deya ma'lum qildi mulozim. Novi Oskol Belgorod shahridan 80 km shimol-sharqda joylashgan. Viloyat ma'muriyati Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan beri deyarli har kuni chegara oldi aholi maskanlari o'qqa tutilgani haqida xabar qilmoqda. Rossiya sanksiyalarni chetlab o'tgan holda Yevropadan mikrochiplar xarid qilishi mumkin. Bu haqda Yevropalik yuqori martabali mulozimga tayanib Bloomberg agentligi xabar qilmoqda. Agentlik suhbatdoshiga ko'ra, oldi-sotdi ishlarida sanksiyalarga qo'shilmagan Turkiya, Qozog'iston, Birlashgan Arab Amirliklari kabi 3 mamlakatlar vositachilik qilyapti. Bloomberg manbasi Yevropa ittifoqi va katta 7 mamlakatlari joriy etgan sanksiyalarga qaramay, Rossiya importi urushdan oldingi ko'rsatkichga qaytganini aytgan. Xitoy dohil Osiyo mamlakatlaridan Rossiyaga import hajmi oshgan. savdo ma'lumotlarini monitoring qilish xalqaro agentligi birgina Qozog'istonning o'zi 2022 yilda Rossiyaga 3.7 million dollarlik mikrochip va yarim o'tkazgichlar sotganini qayd etgan. Holbuki 2021 yilda bu ko'rsatkich atigi 12 ming dollarni tashkil etgandi. Urushdan oldin Rossiyaga Yevropa ittifoqi mamlakatlari, AQSh, Buyuk Britaniya va Yaponiyadan to'g'ridan-to'g'ri olib kirilgan elektron komponentlar hajmi yiliga 163 million dollarga teng bo'lgan. 2022 yilda bu ko'rsatkich 60 million dollarga chiqib ketdi. Ayni chog'da Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Serbiya va Birlashgan Arab Amirliklaridan elektronika ashyolari sotib olishni ko'paytirdi. Biroq ushbu mamlakatlar elektronika ishlab chiqarmaydi. 2022 yilda bu mamlakatlar Rossiyaga qarshi sanksiyalar kiritgan davlatlar bilan savdo hajmini keskin oshirgan. Front chizig'iga yaqin Arixov shahrida yashovchi ba'zi ukrainaliklar har kunlik otishmalarga qaramay ketishni xohlashmayapti. 44 yashar Lyubov Sincha o'qlardan himoyalanish uchun uyining derazasi oldiga qum qoplarini terib qo'ygan. Bu uyning eng xavfsiz xonasi, men bu xonada bolalarim bilan uxlayman, deydi ayol. Politsiya shaharda qolgan oilalarga hukumat ko'magida chiqib ketishni taklif qilgan. Biroq Olga Zinchenko va uning jamoasi hech kimni uyini tark etib Zaporojyega ketishga ko'ntira olmagan. Sinchaning o'zi ketishni xohlasa-da, ammo eri uyini tashlab ketishni istamasligini aytadi. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Migrantlar nomiga kredit. Rossiyada yuzlab muhojir firibgarlik qurboni bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiyada Markaziy Osiyolik yuzlab migrant telefon firibgarlaridan jabr ko'rdi. Jinoyatchilar ularning nomlariga katta-katta kreditlar olishgan. Ularni to'lash esa oddiy farrosh va kuryerlar gardaniga tushmoqda. 100 ming rubl olishgan ekan, foizlari bilan 249 ming bo'lyapti, deydi ulardan biri. Firibgarlar tuzog'iga tushgan migrantlarning barchasi bitta mobil servisdan, Zolotaya Korona tizimi ilovasidan foydalangan. Ya'ni shu ilova orqali uylariga pul jo'natib turgan. Telefon firibgarlari bilan gaplashgandan so'ng esa o'zlari bilmagan holda kredit oluvchilarga aylanishgan. Ularga kodni aytganimdan so'ng sizga Zolotaya Korona xodimi qo'ng'iroq qiladi, deyishdi va vaqtincha ilovaga kirmay turishni iltimos qilishdi. Keyin kartamdan 30 ming rubl yechib olinganini bildim. Ustamasini qo'shganda 50 ming qarz bo'lib qoldim, deydi Bakit ismli migrant. Firibgarlar xilasi bekami ko'st ishlagan. Ular migrantlarga qo'ng'iroq qilib o'zlarini bank xodimi deb tanishtirganlar, so'ngra abonentning ism familiyasini aytib, ularning Zolotaya Korona pul o'tkazish tizimi orqali bajargan so'nggi pul operatsiyalari haqida gapirishgan. Keyin esa ularning telefoniga boradigan kodni jo'natishni so'raganlar. Eng qizig'i, firibgarlarda mening shaxsiy ma'lumotlarim bor edi. Ular men qachon, qayerga qancha pul jo'natganimni bilishardi. Menga kod keldi, so'ngra 50 ming rubl kreditni bo'ynimga ilishdi, deydi o'z hikoyasida Masuda ismli ayol. Jabrlanuvchilar yuzlab kishini tashkil etadi. Firibgarlar ularning nomiga 10 mingdan 200 ming rublgacha kreditlar olishgan. Jabrlanuvchilarga ko'ra, pullar ularning hisobiga tushgan u darrov g'oyib bo'lgan. Shundoq ham Qirg'izistonda kreditim bor. To'lay olmaganim uchun bu yerga ishlagani kelgan edim. Endi bu yerda ham bo'ynimga kredit ilishdi. 3-chi darajali rak kasalim bilan uni qanday to'layman, deb kuyunadi Janarbyuk. Servis foydalanuvchilarining shaxsiy ma'lumotlari qanday qilib firibgarlar qo'liga tushib qolganini hozirda politsiya surishtiryapti. Zolotaya Korona vakillari qarz berish bilan ular emas, balki hamkorlari Strana Express shirkati shug'ullanishini ma'lum qilishdi. Ushbu mikrokredit muassasasi esa jabrlanuvchilarning politsiyaga murojaatidan so'ng ichki tekshiruv o'tkazilganini, ammo ma'lumotlar sizdirilgani fakti tasdiqlanmaganini bildirdi. U kimsalar mijozlarimizning personal ma'lumotlarini qanday qo'lga kiritgani bizga ayon emas, lekin biz tekshiruvni davom ettiryapmiz, deydi Strana Express shirkati vakili Oksana Sokolova. Moskvadagi qirg'iz diasporasi firibgarlar rus tilini yaxshi bilishmagani sababli aynan Markaziy Osiyo migrantlarini ov qilishgan deb hisoblaydi. Qator hollarda firibgarlar migrantlarga migratsiya kartangni bloklab qo'yamiz deb tahdid qilishgani ochiqlandi. Yuzlab yurtdoshlarimiz Zolotaya Korona mijozlarining shaxsiy ma'lumotlaridan foydalanuvchi firibgarlardan aziyat chekishdi. Hozirda politsiya ishni surishtirmoqda. qilmoqda. Zolotaya korona pul o'tkazish tizimi rahbariyati bilan gaplashdik. Ular ayblari yo'qligini, endilikda firibgarlar qo'llaydigan xila-nayrang usullarini barbod qilish ustida ish olib borishayotganini aytishyapti, deydi Moskva shahri va viloyatidagi qirg'iz diasporasi rahbari Qubanichbek Osmonbekov. Moskva politsiyasi firibgarlik fakti bo'yicha bir necha jinoyat ishi ochgan. Aytilishicha, Zolotaya korona foydalanuvchilarining ma'lumotlarini ishonchli saqlay olmagani tergovda aniqlanib, sudda isbot qilinsa, qarzdorlar kreditlarining bekor qilinishiga erishishlari mumkin. Aksi bo'lganida esa migrantlar birovlarning kreditini to'lashga majbur bo'ladilar. Kreditlar bo'yicha foiz stavkalari esa kun sayin oshib bormoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Xorazm viloyati hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari O'ktam Masharipov klaster bilan shartnoma imzolamagan fermerlarni o'z ta'biricha burnini qonatish bilan tahdid qildi. Ozodlik Moskva viloyatida bir nechta markaziy osiyolik muhojir ko'milgan Wagner xususiy harbiy kompaniyasiga tegishli qabristonni topdi. Jahonning ko'plab yirik shaharlarida 23 fevraldan 26 fevralgacha Ukraina bilan birdamlik aksiyalari o'tkaziladi. BMT Bosh Assambleyasi Ukrainada adolatli va bardavom tinchlik o'rnatish to'g'risidagi rezolyutsiyani qabul qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa xabarlari o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Volker Türk'ning 13-15 mart kunlari O'zbekistonga kelishi kutilmoqda. O'zA'ning xabar berishicha, Türk inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Milliy Markazi, Oliy sud, Bosh prokuratura, Ichki ishlar va Adliya vazirliklari rahbariyati Oliy majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili bilan uchrashuv o'tkazadi. Bundan tashqari oliy komissar Qoraqalpog'istonga boradi. Bundan avval BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari O'zbekistonga 2017 yilning mayida kelgan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 6 mart kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan telefon orqali muloqot qildi deb xabar berdi prezident matbuot xizmati. Muloqotda tovar ayirboshlashning o'sish sur'atlarini qo'llab-quvvatlash, turli tarmoqlarda investitsiya loyihalarini olg'a surish va sanoat kooperatsiyasini kengaytirish muhokama qilindi. Bundan tashqari prezidentlar hududlararo hamkorlikni yanada rivojlantirish va mintaqaviy sheriklik masalalarini ko'rib chiqdilar. Kreml saytida esa Rossiya va O'zbekiston prezidentlari strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini yanada rivojlantirishning bir qator dolzarb masalalarini, istiqbolli loyihalarni amalga oshirish bilan bog'liq masalalarni muhokama qilgani qayd etiladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 6 mart kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari, senatorlar va Oliy sud rahbariyati bilan uchrashib, konstitutsiyaga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish yuzasidan kelib tushgan takliflar bo'yicha maslahatlashuv o'tkazgan. Bu haqda prezident matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Xabarnomada qayd etilishicha, deputatlar jamoatchilik tomonidan yuborilgan 200 mingdan ortiq takliflarni o'rganib chiqishgan, bunda xalqaro tajriba ham inobatga olingan. O'rganishlar natijasida konstitutsiyaga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasining yakuniy tahriri tayyorlangan. O'zbekiston Mudofaa vazirligining Turkiyadagi zilzila hududiga yo'llangan tibbiy otryadi 6 mart kuni Toshkentga qaytgan. Bu haqda vazirlik matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Turkiya janubiy sharqida bir oy avval ro'y bergan zilzilalar ortidan 8 fevral kuni O'zbekistondan borgan 71 kishilik tibbiy otryad zilziladan jabrlanganlarga 24 kun davomida ko'mak ko'rsatganlar. O'tgan vaqt mobaynida ularning jami 3860 kishiga yordam ko'rsatgani aytilmoqda. O'zbekistondan borgan tibbiy otryadning Turkiyaning Hatay viloyatida dala gospitali tashkil etgani, shuningdek, zilziladan jabr ko'rgan turkiyaliklarga o'zbekistonliklar tomonidan 170 tonnadan ziyod insonparvarlik yordami yo'llangani haqida Ozodlik avvalroq xabar qilgan. Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev Qirg'iziston armiyasini va mudofaa salohiyatini mustahkamlash uchun kamida 1 milliard dollarlik qurol va zamonaviy harbiy texnika sotib olinganini bildirdi. So'nggi marta Qirg'izistonga o'tgan oyda yangi qurol sotib olingani ma'lum qilingan. O'shanda Belarusdan Pechora 2BM mobil Zenit raketa tizimlari keltirilgani aytilgan. Qirg'iziston hukumati 2021 yilda armiyaga byudjetdan 31.2 milliard so'm, 2022 yilda esa 52.2 milliard so'm ajratilganini bildirgan. NATO razvedkasi Baxmutda Rossiya Ukrainaga qaraganda 5 barobar ko'proq yo'qotishlarga duchor bo'lgan deb hisoblaydi. Bu haqda CNN NATO'dagi manbasiga tayangan holda xabar tarqatdi. Avvalroq Rossiya armiyasi katta yo'qotishlarga uchragani to'g'risida AQShdagi urushni o'rganish instituti va Ukraina piyoda qo'shinlar qo'mondoni general Aleksandr Sirskiy ma'lum qilgan edi. Urushni o'rganish instituti Baxmutdagi janglar yana bir necha oyga cho'zilishi mumkin deb taxmin qilmoqda. AQSh mudofaa vaziri Lloyd Austin 6 mart kuni Rossiya armiyasi Baxmutni egallagan taqdirda ham urushda keskin burilish yasay olmasligini aytgan. Unga ko'ra Baxmut strategik yoki operativ ahamiyatdan ko'ra ko'proq ramziy ahamiyatga ega. Hozirda xorij davlatlaridan birida yashayotgan Belarus muxolifatchisi va prezidentlikka sobiq nomzod Svetlana Tixanovskaya Minsk sudi hukmi bilan sirtdan 15 yilga qamaldi va 11.7 ming dollar jarimaga tortildi. Sud uni muxolifat muvofiqlashtiruv kengashini tashkil qilganlikda aybdor deb topdi. Sud qarorida qayd etilishicha bu kengash tashkil etishdan maqsad hokimiyatni egallab olish uchun provokatsiya uyushtirish, hokimiyatni egallab olishga chaqirish va ijtimoiy nafratni qo'zg'atish bo'lgan. Turkiya muxolifati 6 partiyani birlashtirgan Xalq alyansidan Kamol Qilichdaroğlu'ni prezidentlikka yagona nomzod sifatida olg'a surdi. 74 yoshli siyosatchi Turkiyaning birinchi prezidenti Mustafa Kemal Atatürk dohil bo'lgan Xalq Respublika partiyasiga rahbarlik qiladi. Muxolifat o'z nomzodi bahorda o'tkaziladigan prezidentlik saylovida g'olib bo'lsa, davlat rahbarining ayrim vakolatlarini cheklashni va parlament boshqaruvi tizimini mustahkamlash va'da qilmoqda deb xabar berdi Reuters.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Migrant боится потерять жильё. И не пишет заявление, а может быть по глупости, по безграмотности, он не пишет заявление на собственника.
Подсобный дедма, говорят, я одамлар бор. Ular qiberadi, dalni baza chiqmaydi yoki aldaydi, pulni oladi, registratsiyani vaqtida olib kelmaydi, vaqtida olib kelsa ham arxiv yo'q kelaveradi. Shunaqa muammolar juda ko'p. Politsiyasi ushlayapti, registratsiya patent bor, patent so'ramadi. Registratsiya deyapti, registratsiyani shunda berdim. Farshivi qilgansan deyapti. Registratsiyam original qilganman. Xazayakamga telefon qildim, mana gaplashdim. Farshivi deyapti dedim. Xazayaka tushuntirdi, ular bespalezni tushuntirgan. Keyin deport bo'lmaslik uchun 2.5 rubl berganman naqd qo'liga.
Ijaraga berib turgan xonadon egalari rossiyalar ana shu yo vaqtini qizg'anadi yoki xohlamaydi yoki qanaqadir qo'shimcha soliq to'ladi deb o'ylaydi yoki o'sha SR paytdan qolgan qanaqadir fikrlari borki ertaga registratsiya qilib bersam bular meni uyimga va boshqamga yana egalik bo'lib chiqib qoladi degan shunaqangi bir noto'g'ri stereotip bilan o'ylab shunaqangi registratsiya qilib bermaydi va majbur bo'ladi migrantlar mana shu vositachilar orqali pasportlar orqali registratsiyani sotib olishga.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление, а может быть по глупости, по безграмотности, по невладению русским языком, он не пишет заявление на собственника.
muhojirlarga nisbatan qo'llanilgan jazo chorasi bilan muhojirlarga qo'llanilgan jazo choralarining sonini ko'radigan bo'lsangiz, juda ham katta farq bor. Ya'ni yuzlab foiz farqi bor desak bo'ladi. Chunki bu misol uchun 10 minglab, 100 minglab muhojirlarga jazo chorasi ko'rilayotgan turgan bo'lsa, minglab odamlar uydagilariga chora ko'rilib desak bo'ladi, ya'ni bu holatda.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
AQSh elchixonasi: Mirziyoyev matbuot erkinligini qo'llashiga ishonamiz. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekistonlik bir guruh jurnalist va jamoat vakillari 3-mart kuni prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaatnoma e'lon qildi. Unda faollar o'zlariga nisbatan jiddiy to'siqlar, bosimlar, qo'rqitishlar saqlanib qolayotganini aytishgan va buni to'xtatishni so'rashgan. Bu murojaat AQSh davlat kotibi Antony Blinkenning O'zbekistonga safaridan bir kun o'tib e'lon qilindi. 1-mart kuni janob Blinken Toshkentda jurnalistlar savollariga javob berarkan, prezident Mirziyoyev bilan so'z va matbuot erkinligi masalasini ham muhokama qilganini aytdi. Toshkentdagi muzokaralarning asosiy qismi yana yopiq eshiklar ortida o'tdi. Ozodlik davlat kotibining Toshkentga safari va muzokaralardan xulosalari haqida AQShning Toshkentdagi elchixonasi xalq diplomatiyasi bo'limi rahbari Aleksis Sullivan bilan suhbatlashdi. Aleksis Sullivan AQSh tashqi diplomatiyasida 17 yildan buyon ishlaydi. Muqaddam Pokiston, Rossiya, Shri-Lanka kabi davlatlardagi elchixonalarda jamoatchilik bilan ishlash bo'yicha maslahatchi bo'lgan. Ko'p yillar davomida AQSh davlat departamentida xorijiy jamoatchilik bilan aloqalar bo'yicha maslahatchi bo'lgan. 2.5 yil Buyon Toshkentdagi AQSh elchisiga maslahatchilik qilmoqda. Ukrainada urush boshlanganidan beri AQSh davlat kotibi 1-marta Markaziy Osiyoga, xususan O'zbekiston va Qozog'istonga safar qildi. Janob Blinkenning Ostona va Toshkentdagi matbuot anjumanlarida Ukrainadagi vaziyat, Rossiya bu davlatga boshlagan bosqinning Markaziy Osiyoga ta'siri muzokaralarda muhokama qilinganini bildirdi. Biroq O'zbek hukumati tomonidan janob Blinken va Mirziyoyev o'rtasidagi muzokaralarda bu urush va uning O'zbekistondagi oqibatlari muhokama qilingani haqida biror rasmiy bayonot berilmadi. Muzokaralar odatdagidek yopiq eshiklar ortida o'tdi. Siz bizga ayta olasizmi, tomonlar o'rtasida bu masala muhokama qilindimi va qilingan bo'lsa, qanday qarorlar olindi?
Yana bir bor taklif qilganingiz uchun rahmat. Albatta, bu safar haqida mamnuniyat bilan gapirib beraman. Blinken tashrifi davomida ko'pchilik bilan, jumladan prezident Mirziyoyev, tashqi ishlar vaziri va boshqalar bilan uchrashdi. Bu uchrashuvlarda tomonlar o'zaro manfaatli hamkorlikni kuchaytirish masalalarida sobit ekani va tashabbuslar ko'pligini bildirishdi. Biz safar juda yaxshi o'tganidan mamnunmiz.
Muzokaralarda O'zbekiston tomonining bu takliflarga javobi qanday bo'ldi?
O'zbek tomonining javobi: davlat kotibi matbuot vakillari bilan muloqotda urg'ulagani kabi AQSh tomoni vaziyatga doir o'z pozitsiyasini aniq ifoda qildi. Davlat kotibi aytganidek, prezident Putin urushni istasa ertagayoq tugatishi mumkin. Bu faqat Putinga bog'liq. Buni butun dunyo tushunib turibdi va ishonchim komil, bu masalada muzokaralar davom etmoqda. Shu bois barcha davlatlar, shu jumladan O'zbekiston ham bu borada o'z pozitsiyasini belgilash haqqiga ega va davlat kotibi Blinken bu jihatni muzokaralarda alohida urg'uladi.
Ukrainadagi urush borasida mintaqa davlatlarining ehtiyotkorona pozitsiyasi inobatga olinsa, aynan hozir AQSh mintaqa davlatlaridan, jumladan O'zbekistondan nimani kutmoqda?
Nazarimda Ostonada o'tgan G5+1 formatidagi muloqotlar va davlat kotibining u yerga hamda O'zbekistonga safarining o'zi AQSh mintaqa bilan hamkorlikni kuchaytirish, mintaqa davlatlarini qo'llab-quvvatlash, ularning muammolarini hal qilish, shuningdek mintaqa aholisining farovonligini ustuvor deb bilishini ifoda qiladi. Aniqki, AQSh barcha hamkorlarining bu mintaqadagi islohotlarni qo'llab-quvvatlashga tayyorligini bilishni istaydi. Xususan, janob Blinken hamkorlikdagi ingliz tilini o'qitish bo'yicha Access dasturi bilan tanishgandan juda mamnun bo'ldi. AQSh 2018 yildan beri ingliz tilini o'qitish dasturlarini rivojlantirishga 25 million dollar sarmoya kiritdi.
AQSh tomoni postsovet davlatlar, shu jumladan O'zbekiston va Qozog'istonni sanksiyalarni chetlab o'tishda Rossiyaga ko'maklashish oqibatlaridan ogohlantirgan. Rossiya mintaqaning asosiy savdo hamkoridir. Bundan tashqari, O'zbekistonda ko'plab oilalar Rossiyadagi mehnat muhojirlaridan keladigan pul jo'natmalariga qaram bo'lib qolgan. Janob Blinken safari davomida mintaqa davlatlarining ikkilamchi sanksiyaga tushib qolishi oldini olish uchun 25 million dollarlik yordam e'lon qildi va bu Biden ma'muriyati biroz avval e'lon qilgan 25 million dollarga qo'shimchadir. Ammo tahlilchilar hisobicha mintaqada hozirgi ehtiyoj ko'lami juda yuqori. AQSh ma'muriyati mintaqa, xususan O'zbekistonga yana qo'shimcha yordamni rejalashtiryaptimi?
Bu yerda bir narsani qayd etib o'tish joyi, sanksiyalar gumanitar sohalar, oziq-ovqat ta'minoti yoki boshqa muhim yo'nalishlarga qaratilmagan. Sanksiyalar aniq maqsadni ko'zlaydi va asosan Rossiyaning Ukrainadagi urush mashinasini to'xtatishga qaratilgan. Qo'shma Shtatlar sanksiyalar mohiyatini anglash, ularga amal qilishi va shuningdek shubha tug'ilgan kezda maxsus litsenziyalar berish vositasida har bir davlatga yordamini ayamayotir. Oddiy aholi zarar ko'rmasligi uchun sanksiyalarga daxldor har bir holat bo'yicha alohida ish olib borilyapti. Zotan shu kunda Rossiyaning Ukrainaga bosqini ortidan sanksiya qo'llash birgina AQShning qarori emas, global miqyosda kuzatilayotgan holat. Ko'plab davlatlar xalqaro koalitsiya doirasida urush mashinasini to'xtatish uchun cheklovlar kiritmoqda. Ko'rib turganimizdek, Putin va atrofidagilar urush mas'uliyatini tan olishmayapti. Aksincha, urushni davom ettirmoqda.
Shu o'rinda 50 million dollarlik yordam haqida yana bir savol. Tushunishimizcha, bu summa mintaqa uchun ajratilgan. Bu mamlakatlarga qanday yetkaziladi?
Hozirda bu masala ko'rilmoqda. Muhimi, bu mablag' ajratildi va uni mintaqa davlatlariga yetkazishda samarali mexanizmlardan foydalanamiz. Buning bir qismi AQShning xorij davlatlariga yordami doirasida alohida agentliklar tomonidan eng samarali yo'llar bilan ajratiladi. Bundan tashqari, davlat dasturlari yoki xalqaro agentliklar vositasida yetkaziladi.
Yaqinda o'zbek rasmiy matbuoti prezident Jo Baydenning prezident Mirziyoyevga maktubini e'lon qildi. Unda AQShning O'zbekistondagi energetika sohasini rivojlantirishda yordam berishga tayyorligi aytilgan. Bu o'rinda AQSh energetika kompaniyalarining yaqin kelajakda O'zbekistonga sarmoya kiritishini kutishimiz mumkinmi?
Bu yerda bir narsani aniqlashtirib ketishim kerak. Aslida maktubda faqat energetika emas, boshqa sohalardagi hamkorlik ham tilga olingan. Zotan AQSh prezident Mirziyoyev islohotlari doirasida juda ko'plab sohalarda hamkorlik qilmoqda va bu davom etmoqda. Albatta, AQSh hukumati energetika sohasi AQSh kompaniyalari e'tiborida turgan yetakchi soha ekanini tushunadi hamda agar bu shirkatlarda qiziqish bo'lsa, ular investitsiya kiritishi mumkin. Bu davlatimizning tashqi savdo bo'yicha yo'nalishlari, savdo departamenti maqsadlariga muvofiq va tarixda bizning shirkatlarimiz energetika sohasiga sarmoya kiritgan qator boshqa sohalarda bo'lgani kabi. Hozir AQSh shirkatlarida paxtachilik tarmog'iga ham qiziqish yuqori, ayniqsa o'zbek paxtasiga taqiqning bekor qilinishi haqidagi yaxshi xabar ortidan AQSh vakillari bunga yanada ko'proq qiziqmoqda. Va bu sohada ishlayotgan vakillarimiz bor. Shuningdek, O'zbekiston hukumati bilan axborot texnologiyalari sohasida hamkorlik bo'lyapti. Bu sohaga ko'proq sarmoya kiritish masalasi ko'rilyapti. Ammo qaysi sohada bo'lmasin, biz amerikaliklar o'zimiz bilan birga avvalo shaffoflik va qonun ustuvorligini olib kiramiz. AQSh qonunlariga ko'ra, xususan xorijdagi korrupsion amaliyotlar aktiga muvofiq, AQSh kompaniyasida ishlaydigan har bir amerikalik xorijda korrupsiya amaliyotiga aralashishi jinoyat hisoblanadi.
Demak, yaqin orada Amerika kompaniyalari O'zbekistonga to'g'ridan-to'g'ri investitsiya kiritishini kutsak bo'ladi. Agar shunday bo'lsa, aynan qaysi kompaniyalar qiziqish bildirayotgani haqida ma'lumot bera olasizmi?
Amerika hukumati vakili sifatida biror AQSh shirkatining biror xorij davlatidagi biror sohaga sarmoya kiritishga hozirligini men ayta olmayman. Chunki bu xususiy sektorning faoliyati, biroq biz elchixona xodimlari ko'plab kompaniyalar bilan yaqindan ishlayapmiz. O'zbek bozorini o'rganishda, hamkorlar topishda va qaror qabul qilishda ularga amaliy yordam beryapmiz.
Prezident Bayden maktubida shuningdek O'zbekistondagi siyosiy modernizatsiyaning muhimligini ham tilga olgan. Biroq mamlakatdagi hozirgi vaziyat xavotirli. Yaqin oylar ichida o'nlab bloger hibsga olindi. Ayni paytda o'zbek rasmiy ommaviy axborot vositalari Ukrainadagi urush borasida Rossiya bosqini yoki hukumatning yuqori doiralardagi korrupsiya ayblovlari haqida sukut saqlarkan, Ozodlik o'zbek xizmati berayotgan kontent bloklanganicha qolmoqda. Bundan tashqari, Ozodlik yaqinda o'tkazgan energetika sohasidagi navbatdagi surishtiruvdan keyin unda ko'tarilgan savollarga hukumatdan javob talab qilgan jurnalistlar, faollar va blogerlarga nisbatan bosim yanada kuchaygani aytilmoqda. Ya'ni, so'z erkinligi, matbuot erkinligi va inson huquqlari kabi bunday masalalar Blinkenning Mirziyoyev bilan uchrashuvida muhokama qilindimi? Agar muhokama qilingan bo'lsa, AQSh tomoni qanday xulosalarga keldi yoki kelishi mumkin?
AQShning prezident Mirziyoyev islohotlari kun tartibini qo'llashi bu uchrashuvlarda mutlaqo tilga olindi va prezident Mirziyoyevning o'zi matbuot erkinligini qo'llash bu islohotlarning bir qismi ekanini aytdi. AQSh hukumati, O'zbekiston hukumati jurnalist va blogerlar bilan birgalikda so'z erkinligini ta'minlash borasida yaqindan ishlamoqda. Jurnalistlarni o'qitish malakasini oshirishda ko'maklashmoqda. Bu ish davom etadi. Janob Blinken uchrashuv yakunida alohida ta'kidlagani kabi, AQSh erkin ommaviy axborot vositalari demokratiyaning asosi ekaniga ishonadi va ishonamizki, prezident Mirziyoyev ham buni qo'llab-quvvatlaydi. Biz bu borada O'zbekiston hukumati, jurnalist va blogerlar bilan hamkorlik qilishda davom etamiz.
Bu uchrashuvlarda davlat kotibi Blinken tomonidan hibsga olingan blogerlar yuzasidan biror aniq talab qo'yildimi? Uchrashuvlarda bu masala ko'tarildimi?
Yopiq eshiklar ortida o'tgan muhokamalar haqida bir nima deya olmayman, biroq janob Blinken aytganidek, erkin ommaviy axborot vositalarining muhimligi erkin ommaviy axborot vositalarining demokratik islohotlarda muhim rol o'ynashini yana bir bor ta'kidlashi mumkin. Ishonamizki, O'zbekiston hukumati ham buni qo'llab-quvvatlaydi.
Xabaringiz bor, yaqinda O'zbekiston konstitutsiyasiga o'zgartishlar kiritish borasida referendum bo'lishi kutilmoqda. Ko'pchilik tahlilchilar bu referendum Mirziyoyev uchun 3-chi muddat prezidentligiga yo'l ochishini taxmin qilmoqda. Bunday referendum o'tkazilishiga munosabatingiz qanday va bu AQShning O'zbekistondagi demokratik islohotlarga bo'lgan munosabatlariga qanday ta'sir qiladi?
Qo'shma Shtatlar har bir davlat o'z kelajagini o'zi belgilashi kerak deb hisoblaydi. AQSh hukumati qator boshqa sohalarda bo'lgani kabi Mirziyoyev boshlagan turli sohalardagi islohotlar borasida yaqindan hamkorlik qilmoqda. Mirziyoyevning o'zi bu islohotlar ortga qaytmasdir va xalq farovonligini oshirishni maqsad qilganini ta'kidlagan. Vashington bu borada barcha sa'y-harakatlarini amalga oshirishda ishonchli hamkor ekanini isor qiladi. Konstitutsiyaviy islohotlar to'g'risidagi muhokamalarga keladigan bo'lsak, biz har bir davlat o'z kelajagini o'zi belgilash huquqiga ega deb ishonamiz.
Mirziyoyev ma'muriyati demokratiya yo'lidan boryapti deb ayta olasizmi?
Ha, men O'zbekistonda 2,5 yildan beri yashab kelyapman. Bu vaqt mobaynida mamlakatning turli joylarida bo'ldim, o'zbek hamkorlar bilan muloqot qildim. Ular bilan so'z erkinligi, matbuot erkinligi haqida gaplashdim. Turli dasturlarda ishtirok etdim, ayniqsa ta'lim dasturlari, tajriba almashinuv dasturlarida qatnashdim. Amerikada o'qish borasida, AQShda o'qib qaytgach buni o'z mamlakatida qo'llash borasida yoshlar bilan muloqot qildim. Ular ajoyib ishlarni qilishyapti. O'zbekistonda katta rivojlanish bo'lyapti deb o'ylayman. Kelajak uchun juda katta salohiyat bor. Men bunga shaxsan guvohman. Men va shuningdek AQSh hukumati ham bu borada pozitiv fikrda. Buning isboti o'laroq AQSh davlat kotibi va uning komandasi bu muhim tashrifini amalga oshirganini aytishimiz mumkin.
Bu islohotlar borasida xavotirlaringiz ham bormi?
Har bir davlat haqida xavotirlarimiz bor. Har bir davlatning o'zi haqida xavotirlari bor. Har bir davlatdagi har bir muammoni belgilash AQSh hukumatining ishi emas albatta. Aksincha biz o'z hamkorlarimizga o'z tahlilimiz bilan yordam bera olishimiz mumkin bo'lgan sohalarni ko'rsatish va tajribalarimizni taklif qilamiz. Shuningdek, avval aytganimdek, har bir davlat o'z kelajagini o'zi belgilash salohiyatiga ega ekaniga ishonamiz va bu jarayonda hamkorlik qilishni xohlaymiz. Hamkorligimizni hukumatlar isor qilgan ehtiyojlarga mos ravishda yuritamiz. Kelgusida ham shu yo'sinda davom etamiz.
Oxirgi va yana bir muhim savol. Tahlilchilar aytayotganidek, hozir AQSh Markaziy Osiyo mintaqasida yana Xitoy va Rossiya bilan raqobatlashyaptimi?
AQShning bu mintaqadagi hamkorligi birorta uchinchi davlat bilan bellashishni nazarda tutmaydi. Biz O'zbekistonda salohiyat va imkoniyatlar borligini ko'ryapmiz hamda bu davlatni rivojlantirishda hamkorlik qilishni istaymiz. Nafaqat O'zbekiston, balki boshqa davlatlar bilan ham shunday. Chunki biz farovon va xavfsiz davlatgina fuqarolari kelajagini ta'minlay oladi deb ishonamiz. Bizning O'zbekiston va dunyodagi boshqa davlatlar bilan hamkorlikka yondashuvimiz ana shu tamoyilga asoslangan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiya armiyasining Baxmutga uzundan-uzoq hujumlari davom etar ekan, mudofaa vaziri Sergey Shoygu ilk bor Mariupolga bordi. Harbiy xizmatchilarga medallar taqdi. Baxmut uchun jang qilayotgan Wagner xususiy harbiy shirkati rahbari Prigojin esa Moskvadan o'q-dori kelmayotganidan shikoyat qildi. Agar ta'minotni o'nglamasa, Baxmutdan chekinishi mumkinligini aytib, Rossiya armiyasini ogohlantirdi. Urushning 376. kuniga oid tafsilotlar bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukraina bosh shtabi o'zining kundalik bayonotida Rossiya bor e'tiborini Donetsk viloyatidagi Baxmut, Avdiivka, Liman va Shaxtyor hamda Xarkov viloyatidagi Kupyanskni egallashga qaratayotganini ma'lum qildi. Bosh shtab eng qaynoq urush zonalarida dushmanning 95 dan ortiq hujumlari qaytarilganini bildirdi. Ukraina harbiylariga ko'ra, Rossiya Ukrainani chalg'itish uchun Xerson viloyati va bosib olingan Qrim o'rtasida qo'shinlarni harakatlantirmoqda. Ukraina bosh shtabiga ko'ra, yonilg'i yetishmovchiligi va bunday manevrlarga ishonchsizlik rus harbiylari orasida norozilik keltirib chiqargan. Ozodlik Ukrainadagi bir yillik urush davomida hech bir tomonning qurbonlar va jang maydonidagi o'zgarishlar haqidagi da'volarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. Kremlga yaqin bo'lgan tadbirkor Yevgeniy Prigojin asos solgan Wagner xususiy harbiy shirkati 2-4 mart kunlari Rossiya sport klublari bazasida kamida 3 askar yollash punktini ochgan. Bu haqda AQShning urushni o'rganish instituti hisobotida so'z boradi. Institut ekspertlariga ko'ra, Wagnerchilar Rossiya qamoqxonalarida yangi askar yollash imkonidan mahrum bo'lgach, saflarini shu yo'l bilan to'ldirishga urinayotgan bo'lishi mumkin. Institut hisobotida yozilishicha, Wagner shirkatining yangi yollash markazlari Samaradagi Dinamo, Rostov-Dondagi Antares sport klublarida hamda Tyumendagi boks federatsiyasi binosida joylashgan. Wagner shirkatining o'zi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Moskvadagi 8 sport klubida yollash markazlari ish boshlagan. 2 mart kuni Prigojin yangi askarlarni yollash uchun sport klublar bilan hamkorlik qilish boshlanganini aytgan edi. Wagner shirkati asoschisi va homiysi fevral oyida sabablarini ko'rsatmagan oldi. Dafatan shirkat Rossiya qamoqxonalarida mahkumlarni urushga yollashni to'xtatganini ma'lum qilgan. Wagner shirkati qamoqdan yollagan mahbuslar orasida ko'plab o'zbekistonlik muhojirlar ham Ukrainaga urushga borib qoldi. Ozodlik ulardan bir nechasining shaxsini aniqlagan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bu urushda o'lgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining jasadi solingan tobutlar hozir ham O'zbekistonga keltirilmoqda. Ammo bu ma'lumotlar mahalliy hokimiyatlar bosimi ostida ochiqlanmayotir. O'zbekiston bu urush boshidayoq o'zining neytral pozitsiyada ekanini e'lon qilgan va mahalliy matbuot bu mavzuda sukut saqlamoqda.
Если сейчас ЧВК Вагнер отступит от Бахмута, то весь фронт посыпется.
Yevgeniy Prigojinning o'zi Telegram tarmog'i orqali tarqatgan bayonotida, agar o'z harbiy guruhi fevral oyida va'da qilingan o'q-dorilarni zudlik bilan olmasa, Baxmutni egallash harakati barbod bo'lishidan ogohlantirgan. Rossiya armiyasi bilan yelkama-yelka jang qilayotgan Wagner yollanma guruhi asoschisining so'nggi bayonotlari keskinlik kuchaygani hamda Moskvadan ta'minot borasida muammolar paydo bo'layotganini ko'rsatmoqda. Prigojin bir hafta oldin ham Baxmut atrofida jang qilayotgan jangchilarga o'q-dori yetishmayotganidan shikoyat qilgan edi. Bu byurokratiyami yoki xiyonatmi? Hozircha biz buning sababini aniqlashga harakat qilyapmiz, degandi Prigojin. Prigojin rus harbiy qo'mondonlarini doimiy tanqid qilib, muntazam ravishda uning shaxsiy armiyasi Rossiya davlat armiyasidan yaxshi harakat qilayotganini da'vo qilib keladi. Agar Wagner hozir Baxmutdan chekinsa, butun front qulaydi va bu Rossiya manfaatlarini himoya qiluvchi hech bir harbiy tuzilma uchun yaxshilik olib kelmaydi, deya ogohlantirdi bu gal Prigojin. Ayni paytda Baxmutdagi Ukraina kuchlari o'q-dori, oziq-ovqat va dori-darmon olishmoqda, yaradorlar shahardan olib chiqilmoqda. Bu haqda Ukraina qurolli kuchlari sharqiy guruhi vakili Sergey Cherevati so'zlab berdi. U shaharda Ukrain harbiylari uchun zarur ko'priklar portlatilganmi degan savolga javoban, harbiy harakatlar chog'ida infratuzilma obyektlari, jumladan ko'priklarga ham zarba berilishini aytdi. Ayni chog'da hech bir armiya o'z taktik harakatlarini e'lon qilmaydi, deya ta'kidladi. Cherevatiga ko'ra, Ukraina bo'linmalari barcha zarur narsalarni Baxmutga olib kelish imkoniyatiga ega. 4 mart kuni Rossiya kuchlari hujumga o'tib, Baxmutda muayyan ustunlikka erishgani ma'lum bo'lganda, Cherevati Ukrain qo'shinlari chekinmaganini aytgan edi. O'sha kuni AQShning urushni o'rganish instituti hisobotida Rossiya kuchlari yaqin orada Baxmutni ishg'ol eta olmasligi haqida yozdi. Belgradning Novi Oskol okrugida portlashlar yuz berdi. Bir kishi jabrlandi. Viloyat gubernatori Vyacheslav Glatovga ko'ra 3 raketa urib tushirilgan va hozir raketa qoldiqlari yetkazgan talafot ko'lami o'rganilmoqda. Hozircha bir erkak metal parchalardan yaralanganini bilamiz. Tez yordam guruhi yo'lga chiqqan. Shuningdek, Novi Oskol okrugining bir necha qishlog'ida ularning ayrimlari shikastlanib, elektr simlari uzilgan, deya ma'lum qildi mulozim. Novi Oskol Belgorod shahridan 80 km shimol-sharqda joylashgan. Viloyat ma'muriyati Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan beri deyarli har kuni chegara oldi aholi maskanlari o'qqa tutilgani haqida xabar qilmoqda. Rossiya sanksiyalarni chetlab o'tgan holda Yevropadan mikrochiplar xarid qilishi mumkin. Bu haqda Yevropalik yuqori martabali mulozimga tayanib Bloomberg agentligi xabar qilmoqda. Agentlik suhbatdoshiga ko'ra, oldi-sotdi ishlarida sanksiyalarga qo'shilmagan Turkiya, Qozog'iston, Birlashgan Arab Amirliklari kabi 3-chi mamlakatlar vositachilik qilyapti. Bloomberg manbasi Yevropa ittifoqi va katta 7-lik mamlakatlari joriy etgan sanksiyalarga qaramay, Rossiya importi urushdan oldingi ko'rsatkichga qaytganini aytgan. Xitoy dohil Osiyo mamlakatlaridan Rossiyaga import hajmi oshgan. Savdo ma'lumotlarini monitoring qilish xalqaro agentligi birgina Qozog'istonning o'zi 2022 yilda Rossiyaga 3.7 million dollarlik mikrochip va yarim o'tkazgichlar sotganini qayd etgan. Holbuki 2021 yilda bu ko'rsatkich atigi 12 ming dollarni tashkil etgandi. Urushdan oldin Rossiyaga Yevropa ittifoqi mamlakatlari, AQSh, Buyuk Britaniya va Yaponiyadan to'g'ridan-to'g'ri olib kirilgan elektron komponentlar hajmi yiliga 163 million dollarga teng bo'lgan. 2022 yilda bu ko'rsatkich 60 million dollarga chiqib ketdi. Ayni chog'da Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Serbiya va Birlashgan Arab Amirliklaridan elektronika ashyolari sotib olishni ko'paytirdi. Biroq ushbu mamlakatlar elektronika ishlab chiqarmaydi. 2022 yilda bu mamlakatlar Rossiyaga qarshi sanksiyalar kiritgan davlatlar bilan savdo hajmini keskin oshirgan. Front chizig'iga yaqin Arixov shahrida yashovchi ba'zi ukrainaliklar har kunlik otishmalarga qaramay ketishni xohlashmayapti. 44 yashar Lyubov Sincha o'qlardan himoyalanish uchun uyining derazasi oldiga qum qoplarini terib qo'ygan. Bu uyining eng xavfsiz xonasi, men bu xonada bolalarim bilan uxlayman, deydi ayol. Politsiya shaharda qolgan oilalarga hukumat ko'magida chiqib ketishni taklif qilgan. Biroq Olga Zinchenko va uning jamoasi hech kimni uyini tark etib Zaporojyega ketishga ko'ntira olmagan. Sinchaning o'zi ketishni xohlasa-da, ammo eri uyini tashlab ketishni istamasligini aytadi. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Xorazm viloyati hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari O'ktam Masharipov klaster bilan shartnoma imzolamagan fermerlarni o'z ta'biricha burnini qonatish bilan tahdid qildi. Ozodlik Moskva viloyatida bir nechta markaziy osiyolik muhojir ko'milgan Wagner xususiy harbiy kompaniyasiga tegishli qabristonni topdi. Jahonning ko'plab yirik shaharlarida 23 fevraldan 26 fevralgacha Ukraina bilan birdamlik aksiyalari o'tkaziladi. BMT Bosh Assambleyasi Ukrainada adolatli va bardavom tinchlik o'rnatish to'g'risidagi rezolyutsiyani qabul qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa xabarlari o'rin olgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление. А может быть, по глупости, по безграмотности он не пишет заявление на собственника.
Sovni deydimi? Qiberadigan odamlar bor. Ular qiberadi, dalni baza chiqmaydi yoki aldaydi, pulni oladi, registratsiyani vaqtida olib kelmaydi, vaqtida olib kelsa ham arxiv yo'q kelaveradi. Shunaqa muammolar juda ko'p. Politsiya ishlayapti. Registratsiya patent bor, patent so'ramadi. Registratsiya deyapti, registratsiyani shundoq berdim. Farshivi qilgansan deyapti. Registratsiyam original qilganman. Xazaykamga telefon qildim, mana gaplashdim. Farshivi deyapti dedim. Xazayka tushuntirdi, ular bespalezni tushuntirgan. Keyin deport bo'lmaslik uchun 2.5 ming rubl berganman naqd qo'liga.
ijaraga berib turgan xonadonning egalari rossiyaliklar ana shu yo vaqtini qizg'anadi yoki xohlamaydi yoki qanaqadir qo'shimcha soliq to'ladi deb o'ylaydi yoki o'sha SR paytdan qolgan qanaqadir fikrlari borki ertaga registratsiya qilib bersam bular meni uyimga boshqamga yana egalik bo'lib chiqib qoladi degan shunaqangi bir noto'g'ri stereotip bilan o'ylab shunaqangi registratsiya qilib bermaydi va majbur bo'ladi migrantlar mana shu vositachilar orqali posrednikler orqali registratsiyani sotib olishga.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление, а может быть по глупости, по безграмотности, по невладению русским языком он не пишет заявление на собственника.
Uyni egalariga nisbatan qo'llanilgan jazo chorasi bilan muhojirlarga qo'llanilgan jazo choralarining sonini ko'radigan bo'lsangiz, juda ham katta farq bor. Ya'ni yuzlab foiz farqi bor desa bo'ladi. Chunki bu misol uchun 10 minglab, 100 minglab muhojirlarga jazo chorasi ko'rilayotgan turgan bo'lsa, minglab odamlar uydagilariga chora ko'rilib desa bo'ladi, ya'ni bu holatda.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
AQSh elchixonasi: Mirziyoyev matbuot erkinligini qo'llashiga ishonamiz. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekistonlik bir guruh jurnalist va jamoat vakillari 3-mart kuni prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaatnoma e'lon qildi. Unda faollar o'zlariga nisbatan jiddiy to'siqlar, bosimlar, qo'rqitishlar saqlanib qolayotganini aytishgan va buni to'xtatishni so'rashgan. Bu murojaat AQSh davlat kotibi Antony Blinkenning O'zbekistonga safaridan bir kun o'tib e'lon qilindi. 1-mart kuni janob Blinken Toshkentda jurnalistlar savollariga javob berarkan, prezident Mirziyoyev bilan so'z va matbuot erkinligi masalasini ham muhokama qilganini aytdi. Toshkentda muzokaralarning asosiy qismi yana yopiq eshiklar ortida o'tdi. Ozodlik davlat kotibining Toshkentga safari va muzokaralardan xulosalari haqida AQShning Toshkentdagi elchixonasi xalq diplomatiyasi bo'limi rahbari Aleksis Sullivan bilan suhbatlashdi. Aleksis Sullivan AQSh tashqi diplomatiyasida 17 yildan buyon ishlaydi. Muqaddam Pokiston, Rossiya, Shri-Lanka kabi davlatlardagi elchixonalarda jamoatchilik bilan ishlash bo'yicha maslahatchi bo'lgan. Ko'p yillar davomida AQSh davlat departamentida xorijiy jamoatchilik bilan aloqalar bo'yicha maslahatchi bo'lgan. 2,5 yil Dambiyon Toshkentdagi AQSh elchisiga maslahatchilik qilmoqda. Ukrainada urush boshlanganidan beri AQSh davlat kotibi 1-marta Markaziy Osiyoga, xususan O'zbekiston va Qozog'istonga safar qildi. Janob Blinkenning Ostona va Toshkentdagi matbuot anjumanlarida Ukrainadagi vaziyat, Rossiya bu davlatga boshlagan bosqinning Markaziy Osiyoga ta'siri muzokaralarda muhokama qilinganini bildirdi. Biroq O'zbek hukumatı tomonidan janob Blinken va Mirziyoyev o'rtasidagi muzokaralarda bu urush va uning O'zbekistondagi oqibatlari muhokama qilingani haqida biror rasmiy bayonot berilmadi. Muzokaralar odatdagidek yopiq eshiklar ortida o'tdi. Siz bizga ayta olasizmi, tomonlar o'rtasida bu masala muhokama qilindimi va qilingan bo'lsa, qanday qarorlar olindi?
Yana bir bor taklif qilganingiz uchun rahmat. Albatta, bu safar haqida mamnuniyat bilan gapirib beraman. Blinken tashrifi davomida ko'pchilik bilan, jumladan prezident Mirziyoyev, tashqi ishlar vaziri va boshqalar bilan uchrashdi. Bu uchrashuvlarda tomonlar o'zaro manfaatli hamkorlikni kuchaytirish masalalarida sobit ekani va tashabbuslar ko'pligini bildirishdi. Biz safar juda yaxshi o'tganidan mamnunmiz.
Muzokaralarda O'zbekiston tomonining bu takliflarga javobi qanday bo'ldi?
O'zbek tomonining javobi: davlat kotibi matbuot vakillari bilan muloqotda urg'ulagani kabi AQSh tomoni vaziyatga doir o'z pozitsiyasini aniq ifoda qildi. Davlat kotibi aytganidek, prezident Putin urushni istasa ertagayoq tugatishi mumkin. Bu faqat Putinga bog'liq. Buni butun dunyo tushunib turibdi va ishonchim komil. Bu masalada muzokaralar davom etmoqda. Shu bois barcha davlatlar, shu jumladan O'zbekiston ham bu borada o'z pozitsiyasini belgilash haqqiga ega va davlat kotibi Blinken bu jihatni muzokaralarda alohida urg'uladi.
Ukrainadagi urush borasida mintaqa davlatlarining ehtiyotkorona pozitsiyasi inobatga olinsa, aynan hozir AQSh mintaqa davlatlaridan, jumladan O'zbekistondan nimani kutmoqda?
Nazarimda Ostonada o'tgan G5+1 formatidagi muloqotlar va davlat kotibining u yerga hamda O'zbekistonga safarining o'zi AQSh mintaqa bilan hamkorlikni kuchaytirish, mintaqa davlatlarini qo'llab-quvvatlash, ularning muammolarini hal qilish, shuningdek mintaqa aholisining farovonligini ustuvor deb bilishini ifoda qiladi. Aniqki AQSh barcha hamkorlarining bu mintaqadagi islohotlarni qo'llab-quvvatlashga tayyorligini bilishni istaydi. Xususan janob Blinken hamkorlikdagi ingliz tilini o'qitish bo'yicha akses dasturi bilan tanishgandan juda mamnun bo'ldi. AQSh 2018 yildan beri ingliz tilini o'qitish dasturlarini rivojlantirishga 25 million dollar sarmoya kiritdi.
AQSh tomoni postsovet davlatlar, shu jumladan O'zbekiston va Qozog'istonni sanksiyalarni chetlab o'tishda Rossiyaga ko'maklashish oqibatlaridan ogohlantirgan. Rossiya mintaqaning asosiy savdo hamkoridir. Bundan tashqari, O'zbekistonda ko'plab oilalar Rossiyadagi mehnat muhojirlaridan keladigan pul jo'natmalariga qaram bo'lib qolgan. Janob Blinken safari davomida mintaqa davlatlarining ikkilamchi sanksiyaga tushib qolishi oldini olish uchun 25 million dollarlik yordam e'lon qildi va bu Biden ma'muriyati biroz avval e'lon qilgan 25 million dollarga qo'shimchadir. Ammo tahlilchilar hisobicha mintaqada hozirgi ehtiyoj ko'lami juda yuqori. AQSh ma'muriyati mintaqa, xususan O'zbekistonga yana qo'shimcha yordamni rejalashtiryaptimi?
Bu yerda bir narsani qayd etib o'tish joyi, sanksiyalar gumanitar sohalar, oziq-ovqat ta'minoti yoki boshqa muhim yo'nalishlarga qaratilmagan. Sanksiyalar aniq maqsadni ko'zlaydi va asosan Rossiyaning Ukrainadagi urush mashinasini to'xtatishga qaratilgan. Qo'shma Shtatlar sanksiyalar mohiyatini anglash, ularga amal qilishi va shuningdek shubha tug'ilgan kezda maxsus litsenziyalar berish vositasida har bir davlatga yordamini ayamayotir. Oddiy aholi zarar ko'rmasligi uchun sanksiyalarga daxldor har bir holat bo'yicha alohida ish olib borilyapti. Zotan shu kunda Rossiyaning Ukrainaga bosqini ortidan sanksiya qo'llash birgina AQShning qarori emas, global miqyosda kuzatilayotgan holat. Ko'plab davlatlar xalqaro koalitsiya doirasida urush mashinasini to'xtatish uchun cheklovlar kiritmoqda. Ko'rib turganimizdek, Putin va atrofidagilar urush mas'uliyatini tan olishmayapti. Aksincha, urushni davom ettirmoqda.
Shu o'rinda 50 million dollarlik yordam haqida yana bir savol. Tushunishimizcha, bu summa mintaqa uchun ajratilgan. Bu mamlakatlarga qanday yetkaziladi?
Hozirda bu masala ko'rilmoqda. Muhimi, bu mablag' ajratildi va uni mintaqa davlatlariga yetkazishda samarali mexanizmlardan foydalanamiz. Buning bir qismi AQShning xorij davlatlariga yordami doirasida alohida agentliklar tomonidan eng samarali yo'llar bilan ajratiladi. Bundan tashqari, davlat dasturlari yoki xalqaro agentliklar vositasida yetkaziladi.
Yaqinda o'zbek rasmiy matbuoti prezident Jo Baydenning prezident Mirziyoyevga maktubini e'lon qildi. Unda AQShning O'zbekistondagi energetika sohasini rivojlantirishda yordam berishga tayyorligi aytilgan. Bu o'rinda AQSh energetika kompaniyalarining yaqin kelajakda O'zbekistonga sarmoya kiritishini kutishimiz mumkinmi?
Bu yerda bir narsani aniqlashtirib ketishim kerak. Aslida maktubda faqat energetika emas, boshqa sohalardagi hamkorlik ham tilga olingan. Zotan AQSh prezident Mirziyoyev islohotlari doirasida juda ko'plab sohalarda hamkorlik qilmoqda va bu davom etmoqda. Albatta, AQSh hukumati energetika sohasi AQSh kompaniyalari e'tiborida turgan yetakchi soha ekanini tushunadi hamda agar bu shirkatlarda qiziqish bo'lsa, ular investitsiya kiritishi mumkin. Bu davlatimizning tashqi savdo bo'yicha yo'nalishlari, savdo departamenti maqsadlariga muvofiq va tarixda bizning shirkatlarimiz energetika sohasiga sarmoya kiritgan qator boshqa sohalarda bo'lgani kabi. Hozir AQSh shirkatlarida paxtachilik tarmog'iga ham qiziqish yuqori. Ayniqsa o'zbek paxtasiga taqiqning bekor qilinishi haqidagi yaxshi xabar ortidan AQSh vakillari bunga yanada ko'proq qiziqmoqda. Va bu sohada ishlayotgan vakillarimiz bor. Shuningdek, O'zbekiston hukumati bilan axborot texnologiyalari sohasida hamkorlik boryapti. Bu sohaga ko'proq sarmoya kiritish masalasi ko'rilyapti. Ammo qaysi sohada bo'lmasin, biz amerikaliklar o'zimiz bilan birga avvalo shaffoflik va qonun ustuvorligini olib kiramiz. AQSh qonunlariga ko'ra, xususan xorijdagi korrupsion amaliyotlar aktiga muvofiq, AQSh kompaniyasida ishlaydigan har bir amerikalik xorijda korrupsiya amaliyotiga aralashishi jinoyat hisoblanadi.
Demak, yaqin orada Amerika kompaniyalari O'zbekistonga to'g'ridan to'g'ri investitsiya kiritishini kutsak bo'ladi. Agar shunday bo'lsa, aynan qaysi kompaniyalar qiziqish bildirayotgani haqida ma'lumot bera olasizmi?
Amerika hukumati vakili sifatida biror AQSh shirkatining biror xorij davlatidagi biror sohaga sarmoya kiritishga hozirligini men ayta olmayman. Chunki bu xususiy sektorning faoliyati, biroq biz elchixona xodimlari ko'plab kompaniyalar bilan yaqindan ishlayapmiz. O'zbek bozorini o'rganishda, hamkorlar topishda va qaror qabul qilishda ularga amaliy yordam beryapmiz.
Prezident Biden maktubida shuningdek O'zbekistondagi siyosiy modernizatsiyaning muhimligini ham tilga olgan. Biroq mamlakatdagi hozirgi vaziyat xavotirli. Yaqin oylar ichida o'nlab bloger hibsga olindi. Ayni paytda o'zbek rasmiy ommaviy axborot vositalari Ukrainadagi urush borasida Rossiya bosqini yoki hukumatning yuqori doiralardagi korrupsiya ayblovlari haqida sukut saqlarkan, Ozodlik O'zbek xizmati berayotgan kontent bloklanganicha qolmoqda. Bundan tashqari Ozodlik yaqinda o'tkazgan energetika sohasidagi navbatdagi surishtiruvdan keyin unda ko'tarilgan savollarga hukumatdan javob talab qilgan jurnalistlar, faollar va blogerlarga nisbatan bosim yanada kuchaygani aytilmoqda. Ya'ni so'z erkinligi, matbuot erkinligi va inson huquqlari kabi bunday masalalar Blinkenning Mirziyoyev bilan uchrashuvida muhokama qilindimi? Agar muhokama qilingan bo'lsa, AQSh tomoni qanday xulosalarga keldi yoki kelishi mumkin?
AQShning prezident Mirziyoyev islohotlari kun tartibini qo'llashi bu uchrashuvlarda mutlaqo tilga olindi va prezident Mirziyoyevning o'zi matbuot erkinligini qo'llash bu islohotlarning bir qismi ekanini aytdi. AQSh hukumati, O'zbekiston hukumati jurnalist va blogerlar bilan birgalikda so'z erkinligini ta'minlash borasida yaqindan ishlamoqda. Jurnalistlarni o'qitish malakasini oshirishda ko'maklashmoqda. Bu ish davom etadi. Janob Blinken uchrashuv yakunida alohida ta'kidlagani kabi, AQSh erkin ommaviy axborot vositalari demokratiyaning asosi ekaniga ishonadi va ishonamizki, prezident Mirziyoyev ham buni qo'llab-quvvatlaydi. Biz bu borada O'zbekiston hukumati, jurnalist va blogerlar bilan hamkorlik qilishda davom etamiz.
Bu uchrashuvlarda davlat kotibi Blinken tomonidan hibsga olingan blogerlar yuzasidan biror aniq talab qo'yildimi? Uchrashuvlarda bu masala ko'tarildimi?
Yopiq eshiklar ortida o'tgan muhokamalar haqida bir nima deya olmayman, biroq janob Blinken aytganidek, erkin ommaviy axborot vositalarining muhimligi erkin ommaviy axborot vositalarining demokratik islohotlarda muhim rol o'ynashini yana bir bor ta'kidlashi mumkin. Ishonamizki, O'zbekiston hukumati ham buni qo'llab-quvvatlaydi.
Xabaringiz bor, yaqinda O'zbekiston konstitutsiyasiga o'zgartishlar kiritish borasida referendum bo'lishi kutilmoqda. Ko'pchilik tahlilchilar bu referendum Mirziyoyev uchun 3-chi muddat prezidentligiga yo'l ochishini taxmin qilmoqda. Bunday referendum o'tkazilishiga munosabatingiz qanday va bu AQShning O'zbekistondagi demokratik islohotlarga bo'lgan munosabatlariga qanday ta'sir qiladi?
Qo'shma Shtatlar har bir davlat o'z kelajagini o'zi belgilashi kerak deb hisoblaydi. AQSh hukumati qator boshqa sohalarda bo'lgani kabi Mirziyoyev boshlagan turli sohalardagi islohotlar borasida yaqindan hamkorlik qilmoqda. Mirziyoyevning o'zi bu islohotlar ortga qaytmasdir va xalq farovonligini oshirishni maqsad qilganini ta'kidlagan. Vashington bu borada barcha sa'y-harakatlarni amalga oshirishda ishonchli hamkor ekanini isor qiladi. Konstitutsiyaviy islohotlar to'g'risidagi muhokamalarga keladigan bo'lsak, biz har bir davlat o'z kelajagini o'zi belgilash huquqiga ega deb ishonamiz.
Mirziyoyev ma'muriyati demokratiya yo'lidan boryapti deb ayta olasizmi?
Ha, men O'zbekistonda 2,5 yildan beri yashab kelyapman. Bu vaqt mobaynida mamlakatning turli joylarida bo'ldim, o'zbek hamkorlar bilan muloqot qildim. Ular bilan so'z erkinligi, matbuot erkinligi haqida gaplashdim. Turli dasturlarda ishtirok etdim, ayniqsa ta'lim dasturlari, tajriba almashinuv dasturlarida qatnashdim. Amerikada o'qish borasida, AQShda o'qib qaytgach buni o'z mamlakatida qo'llash borasida yoshlar bilan muloqot qildim. Ular ajoyib ishlarni qilishyapti. O'zbekistonda katta rivojlanish bo'lyapti deb o'ylayman. Kelajak uchun juda katta salohiyat bor. Men bunga shaxsan guvohman. Men va shuningdek AQSh hukumati ham bu borada pozitiv fikrda. Buning isboti o'laroq AQSh davlat kotibi va uning komandasi bu muhim tashrifini amalga oshirganini aytishimiz mumkin.
Bu islohotlar borasida xavotirlaringiz ham bormi?
Har bir davlat haqida xavotirlarimiz bor. Har bir davlatning o'zi haqida xavotirlari bor. Har bir davlatdagi har bir muammoni belgilash AQSh hukumatining ishi emas albatta. Aksincha biz o'z hamkorlarimizga o'z tahlilimiz bilan yordam bera olishimiz mumkin bo'lgan sohalarni ko'rsatish va tajribalarimizni taklif qilamiz. Shuningdek, avval aytganimdek, har bir davlat o'z kelajagini o'zi belgilash salohiyatiga ega ekaniga ishonamiz va bu jarayonda hamkorlik qilishni xohlaymiz. Hamkorligimizni hukumatlar isor qilgan ehtiyojlarga mos ravishda yuritamiz. Kelgusida ham shu yo'sinda davom etamiz.
Oxirgi va yana bir muhim savol. Tahlilchilar aytayotganidek, hozir AQSh Markaziy Osiyo mintaqasida yana Xitoy va Rossiya bilan raqobatlashyaptimi?
AQShning bu mintaqadagi hamkorligi birorta uchinchi davlat bilan bellashishni nazarda tutmaydi. Biz O'zbekistonda salohiyat va imkoniyatlar borligini ko'ryapmiz hamda bu davlatni rivojlantirishda hamkorlik qilishni istaymiz. Nafaqat O'zbekiston, balki boshqa davlatlar bilan ham shunday. Chunki biz farovon va xavfsiz davlatgina fuqarolari kelajagini ta'minlay oladi deb ishonamiz. Bizning O'zbekiston va dunyodagi boshqa davlatlar bilan hamkorlikka yondashuvimiz ana shu tamoyilga asoslangan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiya armiyasining Baxmutga uzundan uzoq hujumlari davom etar ekan, mudofaa vaziri Sergey Shoygu ilk bor Mariupolga bordi. Harbiy xizmatchilarga medallar taqdi. Baxmut uchun jang qilayotgan Wagner xususiy harbiy shirkati rahbari Prigojin esa Moskvadan o'q-dori kelmayotganidan shikoyat qildi. Agar ta'minotni o'nglamasa, Baxmutdan chekinishi mumkinligini aytib, Rossiya armiyasini ogohlantirdi. Urushning 376. kuniga oid tafsilotlar bilan Ozodlik studiyasida men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukraina bosh shtabi o'zining kundalik bayonotida Rossiya bor e'tiborini Donetsk viloyatidagi Baxmut, Avdiivka, Liman va Shaxtyor hamda Xarkov viloyatidagi Kupyanskni egallashga qaratayotganini ma'lum qildi. Bosh shtab eng qaynoq urush zonalarida dushmanning 95dan ortiq hujumlari qaytarilganini bildirdi. Ukraina harbiylariga ko'ra, Rossiya Ukrainani chalg'itish uchun Xerson viloyati va bosib olingan Qrim o'rtasida qo'shinlarni harakatlantirmoqda. Ukraina bosh shtabiga ko'ra, yonilg'i yetishmovchiligi va bunday manevrlarga ishonchsizlik rus harbiylari orasida norozilik keltirib chiqargan. Ozodlik Ukrainadagi bir yillik urush davomida hech bir tomonning qurbonlar va jang maydonidagi o'zgarishlar haqidagi da'volarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. Kremlga yaqin bo'lgan tadbirkor Yevgeniy Prigojin asos solgan Wagner xususiy harbiy shirkati 2-4 mart kunlari Rossiya sport klublari bazasida kamida 3 askar yollash punktini ochgan. Bu haqda AQShning urushni o'rganish instituti hisobotida so'z boradi. Institut ekspertlariga ko'ra, Wagnerchilar Rossiya qamoqxonalarida yangi askar yollash imkonidan mahrum bo'lgach, saflarini shu yo'l bilan to'ldirishga urinayotgan bo'lishi mumkin. Institut hisobotida yozilishicha, Wagner shirkatining yangi yollash markazlari Samaradagi Dinamo, Rostov-Dondagi Antares sport klublarida hamda Tyumendagi boks federatsiyasi binosida joylashgan. Wagner shirkatining o'zi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Moskvadagi 8 sport klubida yollash markazlari ish boshlagan. 2 mart kuni Prigojin yangi askarlarni yollash uchun sport klublari bilan hamkorlik qilish boshlanganini aytgan edi. Wagner shirkati asoschisi va homiysi fevral oyida sabablarini ko'rsatmagan oldi. Dafatan shirkat Rossiya qamoqxonalarida mahkumlarni urushga yollashni to'xtatganini ma'lum qilgan. Wagner shirkati qamoqdan yollagan mahbuslar orasida ko'plab o'zbekistonlik muhojirlar ham Ukrainaga urushga borib qoldi. Ozodlik ulardan bir nechasining shaxsini aniqlagan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bu urushda o'lgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining jasadi solingan tobutlar hozir ham O'zbekistonga keltirilmoqda. Ammo bu ma'lumotlar mahalliy hokimiyatlar bosimi ostida ochiqlanmayotir. O'zbekiston bu urush boshidayoq o'zining neytral pozitsiyada ekanini e'lon qilgan va mahalliy matbuot bu mavzuda sukut saqlamoqda.
Если сейчас ЧВК Вагнер отступит от Бахмута, то весь фронт посыпется.
Yevgeniy Prigojinning o'zi Telegram tarmog'i orqali tarqatgan bayonotida, agar o'z harbiy guruhi fevral oyida va'da qilingan o'q-dorilarni zudlik bilan olmasa, Baxmutni egallash harakati barbod bo'lishidan ogohlantirgan. Rossiya armiyasi bilan yelkama-yelka jang qilayotgan Wagner yollanma guruhi asoschisining so'nggi bayonotlari keskinlik kuchaygani hamda Moskvadan ta'minot borasida muammolar paydo bo'layotganini ko'rsatmoqda. Prigojin bir hafta oldin ham Baxmut atrofida jang qilayotgan jangchilar o'q-dori yetishmayotganidan shikoyat qilgan edi. Bu byurokratiyami yoki xiyonatmi? Hozircha biz buning sababini aniqlashga harakat qilyapmiz, degandi Prigojin. Prigojin rus harbiy qo'mondonlarini doimiy tanqid qilib, muntazam ravishda uning shaxsiy armiyasi Rossiya davlat armiyasidan yaxshi harakat qilayotganini da'vo qilib keladi. Agar Wagner hozir Baxmutdan chekinsa, butun front qulaydi va bu Rossiya manfaatlarini himoya qiluvchi hech bir harbiy tuzilma uchun yaxshilik olib kelmaydi, deya ogohlantirdi bu gal Prigojin. Ayni paytda Baxmutdagi Ukraina kuchlari o'q-dori, oziq-ovqat va dori-darmon olishmoqda, yaradorlar shahardan olib chiqilmoqda. Bu haqda Ukraina qurolli kuchlari sharqiy guruhi vakili Sergey Cherevati so'zlab berdi. U shaharda Ukraina harbiylari ular uchun zarur ko'priklar portlatilganmi degan savolga javoban harbiy harakatlar chog'ida infratuzilma obyektlari jumladan ko'priklarga ham zarba berilishini aytdi. Ayni chog'da hech bir armiya o'z taktik harakatlarini e'lon qilmaydi deya ta'kidladi. Cherevatiyga ko'ra, Ukraina bo'linmalari barcha zarur narsalarni Baxmutga olib kelish imkoniyatiga ega. 4 mart kuni Rossiya kuchlari hujumga o'tib, Baxmutda muayyan ustunlikka erishgani ma'lum bo'lganda, Cherevatiy Ukrain qo'shinlari chekinmaganini aytgan edi. O'sha kuni AQShning urushni o'rganish instituti hisobotida Rossiya kuchlari yaqin orada Baxmutni ishg'ol eta olmasligi haqida yozdi. Belgradning Novi Oskol okrugida portlashlar yuz berdi, bir kishi jabrlandi. Viloyat gubernatori Vyacheslav Glatovga ko'ra 3 raketa urib tushirilgan va hozir raketa qoldiqlari yetkazgan talafot ko'lami o'rganilmoqda. Hozircha bir erkak metal parchalardan yaralanganini bilamiz. Tez yordam guruhi yo'lga chiqqan. Shuningdek, Novi Oskol okrugining bir necha qishlog'ida ularning ayrimlari shikastlanib, elektr simlari uzilgan deya ma'lum qildi mulozim. Novi Oskol Belgorod shahridan 80 km shimol-sharqda joylashgan. Viloyat ma'muriyati Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan beri deyarli har kuni chegara oldi aholi maskanlari o'qqa tutilgani haqida xabar qilmoqda. Rossiya sanksiyalarni chetlab o'tgan holda Yevropadan mikrochiplar xarid qilishi mumkin. Bu haqda Yevropalik yuqori martabali mulozimga tayanib Bloomberg agentligi xabar qilmoqda. Agentlik suhbatdoshiga ko'ra, oldi-sotdi ishlarida sanksiyalarga qo'shilmagan Turkiya, Qozog'iston, Birlashgan Arab Amirliklari kabi 3-chi mamlakatlar vositachilik qilyapti. Bloomberg manbasi Yevropa ittifoqi va katta 7-lik mamlakatlari joriy etgan sanksiyalarga qaramay, Rossiya importi urushdan oldingi ko'rsatkichga qaytganini aytgan. Xitoy dohil Osiyo mamlakatlaridan Rossiyaga import hajmi oshgan. Savdo ma'lumotlarini monitoring qilish xalqaro agentligi birgina Qozog'istonning o'zi 2022 yilda Rossiyaga 3.7 million dollarlik mikrochip va yarim o'tkazgichlar sotganini qayd etgan. Holbuki 2021 yilda bu ko'rsatkich atigi 12 ming dollarni tashkil etgandi. Urushdan oldin Rossiyaga Yevropa ittifoqi mamlakatlari, AQSh, Buyuk Britaniya va Yaponiyadan to'g'ridan-to'g'ri olib kirilgan elektron komponentlar hajmi yiliga 163 million dollarga teng bo'lgan. 2022 yilda bu ko'rsatkich 60 million dollarga chiqib ketdi. Ayni chog'da Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Serbiya va Birlashgan Arab Amirliklaridan elektronika ashyolari sotib olishni ko'paytirdi. Biroq ushbu mamlakatlar elektronika ishlab chiqarmaydi. 2022 yilda bu mamlakatlar Rossiyaga qarshi sanksiyalar kiritgan davlatlar bilan savdo hajmini keskin oshirgan. Front chizig'iga yaqin Arixov shahrida yashovchi ba'zi ukrainaliklar har kunlik otishmalarga qaramay ketishni xohlashmayapti. 44 yashar Lyubov Sincha o'qlardan himoyalanish uchun uyining derazasi oldiga qum qoplarini terib qo'ygan. Bu uyning eng xavfsiz xonasi, men bu xonada bolalarim bilan uxlayman, deydi ayol. Politsiya shaharda qolgan oilalarga hukumat ko'magida chiqib ketishni taklif qilgan. Biroq Olga Zinchenko va uning jamoasi hech kimni uyini tark etib Zaporojyega ketishga ko'ntira olmagan. Sinchaning o'zi ketishni xohlasa-da, ammo eri uyini tashlab ketishni istamasligini aytadi. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Migrantlar nomiga kredit. Rossiyada yuzlab muhojir firibgarlik qurboni bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiyada Markaziy Osiyolik yuzlab migrant telefon firibgarlaridan jabr ko'rdi. Jinoyatchilar ularning nomlariga katta-katta kreditlar olishgan. Ularni to'lash esa oddiy farrosh va kuryerlar gardaniga tushmoqda. 100 ming rubl olishgan ekan, foizlari bilan 249 ming bo'lyapti, deydi ulardan biri. Firibgarlar tuzog'iga tushgan migrantlarning barchasi bitta mobil servisdan, Zolotaya Korona tizimi ilovasidan foydalangan. Ya'ni shu ilova orqali uylariga pul jo'natib turganlar. ular. Telefon firibgarlari bilan gaplashgandan so'ng esa o'zlari bilmagan holda kredit oluvchilarga aylanishgan. Ularga kodni aytganimdan so'ng sizga Zolotaya Korona xodimi qo'ng'iroq qiladi deyishdi va vaqtincha ilovaga kirmay turishni iltimos qilishdi. Keyin kartamdan 30 ming rubl yechib olinganini bildim. Ustamasini qo'shganda 50 ming qarz bo'lib qoldim, deydi Bakit ismli migrant. Firibgarlar xilasi bekami ko'st ishlagan. Ular migrantlarga qo'ng'iroq qilib o'zlarini bank xodimi deb tanishtirganlar, so'ngra abonentning ism familiyasini aytib, ularning Zolotaya Korona pul o'tkazish tizimi orqali bajargan so'nggi pul operatsiyalari haqida gapirishgan. Keyin esa ularning telefoniga boradigan kodni jo'natishni so'raganlar. Eng qizig'i, firibgarlarda mening shaxsiy ma'lumotlarim bor edi. Ular men qachon, qayerga qancha pul jo'natganimni bilishardi. Menga kod keldi, so'ngra 50 ming rubl kreditni bo'ynimga ilishdi, deydi o'z hikoyasida Masuda ismli ayol. Jabrlanuvchilar yuzlab kishini tashkil etadi. Firibgarlar ularning nomiga 10 mingdan 200 ming rublgacha kreditlar olishgan. Jabrlanuvchilarga ko'ra, pullar ularning hisobiga tushganu darrov g'oyib bo'lgan. Shundoq ham Qirg'izistonda kreditim bor. To'lay olmaganim uchun bu yerga ishlagani kelgan edim. Endi bu yerda ham bo'ynimga kredit ilishdi. 3-chi darajali rak kasalim bilan uni qanday to'layman deb kuyunadi Janarbyu. Servis foydalanuvchilarining shaxsiy ma'lumotlari qanday qilib firibgarlar qo'liga tushib qolganini hozirda politsiya surishtiryapti. Zolotaya Korona vakillari qarz berish bilan ular emas, balki hamkorlari Strana Express shirkati shug'ullanishini ma'lum qilishdi. Ushbu mikrokredit muassasasi esa jabrlanuvchilarning politsiyaga murojaatidan so'ng ichki tekshiruv o'tkazilganini, ammo ma'lumotlar sizdirilgani fakti tasdiqlanmaganini bildirdi. U kimsalar mijozlarimizning personal ma'lumotlarini qanday qo'lga kiritgani bizga ayon emas, lekin biz tekshiruvni davom ettiryapmiz, deydi Strana Express shirkati vakili Oksana Sokolova. Moskvadagi qirg'iz diasporasi firibgarlar rus tilini yaxshi bilishmagani sababli aynan Markaziy Osiyo migrantlarini ov qilishgan deb hisoblaydi. Qator hollarda firibgarlar migrantlarga migratsiya kartangni bloklab qo'yamiz deb tahdid qilishgani ochiqlandi. Yuzlab yurtdoshlarimiz Zolotaya Korona mijozlarining shaxsiy ma'lumotlaridan foydalanuvchi firibgarlardan aziyat chekishdi. Hozirda politsiya ishni surishtirmoqda. Zolotaya Korona pul o'tkazish tizimi rahbariyati bilan gaplashdik. Ular ayblari yo'qligini, endilikda firibgarlar qo'llaydigan xila nayrang usullarini barbod qilish ustida ish olib borishayotganini aytishyapti, deydi Moskva shahri va viloyatidagi qirg'iz diasporasi rahbari Qubanishbek Osmonbekov. Moskva politsiyasi firibgarlik fakti bo'yicha bir necha jinoyat ishi ochgan. Aytilishicha, Zolotaya Korona foydalanuvchilarining ma'lumotlarini ishonchli saqlay olmagani tergovda aniqlanib, sudda isbot qilinsa, qarzdorlar kreditlarining bekor qilinishiga erishishlari mumkin. Aksi bo'lganida esa migrantlar birovlarning kreditini to'lashga majbur bo'ladilar. Kreditlar bo'yicha foiz stavkalari esa kun sayin oshib bormoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.